Boas tardes, concelleiros, concelleiras, persoas do público, funcionarios. Imos dar comenzo á sesión ordinaria do pleno da corporación correspondente ao mes de decembro. E empezamos polo punto número 1 da orden do día, que é acta anterior da sesión do 27 de novembro. Non sei se hai unha cuestión acta. Non hai nada. Sometemos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Señor secretario, que hai dúas concelleiras. Exacto, sí, sí, por eso digo. Pasamos ao segundo punto do día, que é o Orzamento Xeral de 2018 do Concello de Monforte de Lemos, Orzamento da Entidade Local e do Organismo Autónomo Instituto Municipal de Drogodependencias, bases de execución, cadro de persoal, teito de gasto, masa salarial do persoal laboral. Ditame da comisión, por favor.
Boas tardes a todos e a todas. O ditame da Comisión Informativa de Facenda foi favorable á proposta que resulta do expediente de orzamento, cos votos a favor do grupo de goberno e a abstención dos outros grupos. Decir que, ademais da Comisión Informativa, tamén foi sometido, no que se refire ao capítulo de persoal, á mesa xeral de negociación do representante dos traballadores. Grazas.
Moitas gracias, señor secretario.
Alcalde, por parte do concelleiro do BNG, repartimos ao comezo da sesión unha nota con emendas.
Moitas gracias. Ben, decir que por terceiro ano consecutivo, tal e como habíamos comprometido o inicio do mandato, imos presentar en tempo e forma este pleno o proxecto de presupostos para o ano 2018. Un borrador de orzamentos que xa foi explicado aos voceiros e voceiras da corporación e, en algún caso, mesmo fixeron algunha aportación. Os presupostos para o ano 2018 teñen cinco eixos principais. O primeiro deles ten un marcado carácter social, dado que incrementa dun xeito considerable o orzamento destinado a servicios sociais. En segundo lugar, incrementase o capítulo de inversións. O terceiro, aumentan os fondos destinados para a promoción económica, comercio e promoción do emprego. En cuarto lugar, redúcese a débeda, tanto en amortización como en intereses. En quinto lugar, aumentan os fondos para a cultura. A previsión de ingresos para o vindeiro ano 2018 ascende a 12.629.100,93 euros, o que supón un incremento en relación co ano anterior de 209.261,08, o que representa aproximadamente 1,65%. Vamos a suponer que se levará un minuto ou dos. Trátase dun incremento ou dun crecemento que está acorde co IPC, que se tivo en conta para a modificación de ordenancias fiscais, que foi do 1,6%. Ese aumento dos 209.000 euros proveñen, en primeiro lugar, dos impostos 27.000, en números redondos, de taxas 34.000, de ingresos patrimoniais algo máis de 12.000, de transferencias correntes 189.000, e redúcense 55.000 euros de débeda e de intereses. Estes datos que acabo de dar é donde saen eses aumentos dos 209.000 euros. Polo que respecta ás áreas de gasto, prodúcese un incremento do gasto social de 228.272,20 euros. O incremento máis importante prodúcese en axuda a domicilio, pasando de 850.000 euros en 2017 a 1.050.000 en 2018, o que representa un 19% de incremento. Dado que a situación económica aínda é difícil para moitas persoas, tamén aumentamos a partida de emerxencias sociais de tal xeito que pasa de 30.000 a 35.000 euros, o que representa un aumento de 14,28%. Manténse en 24.000 euros a partida dedicada a asociacións sociais e culturais para axudarles a levar a cabo as súas actividades. Outra partida que se incrementa notablemente é a de xantar na casa, centro de día, que pasa de 47.106 a 62.000 euros, debido ao pago de anualidades atrasadas do Consorcio de Benestar dende 2008, o que habrá que liquidar nos próximos 5 anos. A partida destinada para adquisición de libros de texto pasa de 12.000 a 14.000 euros, o que supón un incremento dun 14,28%. En relación co diñeiro destinado á axuda para abuso universitario para os estudiantes, tamén se incrementa pasando de 12.000 a 14.000 euros, representa, polo tanto, un 14,28%, igual que no caso anterior, e cabe recordar que no pasado mandato o que se destinaba no presupuesto do ano 2015 eran 9.000 euros. Con este equipo de goberno incrementouse en 2 anos en 5.000 euros, pasando de 9.000 ata os 14.000 que se propón neste orzamento, o que representa un incremento do 55,5% para axudar os estudiantes universitarios nos seus desplazamentos. Na área de deportes, dando cumprimento ao compromiso do inicio de mandato, esta partida incrementa un 25% para as subvencións a clubs, de xeito que neste terceiro orzamento xa se acadaría aos 35%. Mantemos a partida que se creou o ano pasado para axudas a deportistas individuais que participan en campeonatos de primeiro nivel. Na área de cultura, incrementa esa partida de actividades en algo máis de 32.000 euros, pasando de 174.000 en 2017 a 207.000 en 2018, o que representa case un 16%. E logo mantemos pois axudas nominativas para o Centro Comercial Urbano, para Cáritas, para Madres Clarisas, para Cruz Vermella, Museo do Ferrocarril, Asociación Semente, Asociación de Praceiros e Asociación de Hostelería. Prevemos tamén a asinatura dun convenio con Cogami por un importe de 10.000 euros para a realización dun proxecto de accesibilidade tanto nos edificios públicos como nos espacios abertos da cidade, establecendo criterios de prioridade para seguir mellorando a mobilidade das persoas que teñen dificultades físicas. Incrementa esa partida para a mellora do alumeado público case nun 100%, pasando de 24.600 a 48.000 euros. Manténse, ou para manter as condicións, mellor dito, dignas do conxunto monumental de San Vicente, establece unha partida de 12.000 euros para realizar os desbroces de rebrotes que se podan producir de maleza que se quitou no presente ano. E tamén se prevé partidas para a elaboración do plan de igualdade do Concello, incrementar actividades do CIN e melloras na guardería. En materia de emprego, manténse a partida de 25.000 euros establecida por primeira vez no orzamento de 2017, e prevemos outros 24.000 euros máis para o próximo ano, se fose necesario, por si nos concederan un novo obradoiro de emprego. En investimentos produce un incremento de 118.000 euros, pasando de 723.000 a 842.000, o que supón un incremento de máis de un 14%, e unha parte importante dos investimentos vai destinado ao selado do vertedoiro de residuos de construcción que está situado detrás da cerámica do castelo. Este vertedoiro está completo desde aproximadamente anos 2010 e aínda está sin selar, e a Xunta pois tenlle dito este concello que tiña que selalo, e se debería haber establecido un fondo, como establece no convenio, para sellalo unha vez que estuvera rematado. Este presuposto ou este proxecto costa 239.000 euros e este ano se presupostan o 50% deses orzamentos. E xa remato rapidamente, porque me acabou o tempo, dicindo que tamén se contemplan 10.000 euros para elaborar un estudio de sinalización turística e que, en resumen, digamos, dentro do equipo de goberno estimamos que son os bons orzamentos que manteñen as grandes líneas do orzamento 2017 mellorados e con actuacións novedosas, e sobre todo que son os presupostos claramente sociais e inversores. A primeira intervención, nada máis, moitas gracias, e ten en primeiro lugar a palabra doña Pilar.
Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, antes de nada, muy boas tardes aos compañeros da corporación, os técnicos que tamén hoxe están con nós e máis o todo o público que no día de hoxe nos acompaña. Ben, nós, como xa fixemos público durante a fin de semana, imos votarlle, señor alcalde, en contra deste proxecto de orzamentos que aquí nos trae hoxe. E son varios os motivos polos cales lle imos votar en contra, que tratarei de explicar a continuación. Fundamentalmente tres. O primeiro, pola súa actitude. O segundo, polos incumprimentos do acordado o ano pasado para favorecer os orzamentos actuais a día vixentes a día de hoxe de 2017. E terceiro, pola xestión que está a facer dos cartos públicos e a súa falta de proxecto ou modelo de cidade. Como dixen, intentarei detallar estes argumentos. En primeiro lugar, vostede segue tendo a mesma actitude que adoptou o primeiro ano do seu mandato, cando en decembro de 2015 vinculou os orzamentos a unha cuestión de confianza. Xa naquel momento, señor alcalde, lle dixemos que as cousas non se facían así, que polo ben da cidadanía era imprescindible dialogar, consensuar e chegar a acordos coa oposición. Pero vostede nin dialogou naquel momento, nin dialoga agora. Vostede segue actuando e, como lle dixo a súa compañeira de partido, dona Margarita Robles, o señor Mariano Rajoy, na sesión de control do goberno do pasado xoves, reproduzo as súas propias palabras, por iso vou facer en castelán, se comporta con la soberbia de la maioría absoluta. Se cree que tienen maioría absoluta e non solamente non hacen, sino que non dejan hacer a la oposición. Vostede, señor Tomé, compórtase con soberbia, arrogancia e prepotencia. Vostede só representa un terzo da vontade política dos electores e electoras monfortinas. Vostede só ten 6 dos 17 concelleiros e concelleiras que compoñemos esta corporación municipal. Vostede despreza o labor da oposición. Non busca unha negociación real para chegar a acordos e non se sentou coa intención real de negociar, senón que nos chama para que a xente pense que intenta negociar, é dicir, que traballa só de cara á galería. Claro que para iso compre ser tolerante, señor Tomé, e ter talante, do que vostede, xa lle teño dito moitas veces, carece. Pedinlle nese día que nos reunimos, pedinlle unha copia do borrador dos orzamentos, pero como non tiña intención real de negociar, non nola deu, escudándose, iso sí, en que lle din os técnicos que é mellor que non la dea. O segundo argumento polo cal lo imos votar en contra é os incumprimentos do orzamento de 2017. Como todos lembramos, porque así yo fixemos saber a toda a cidadanía cando foi a aprobación ou que cando favorecemos a aprobación dos orzamentos de 2017, tras facerlle unha proposta que consistía no seguinte: humanizar a Rúa da Estrela a través dun proxecto en que se elimina, onde se eliminasen as barreiras arquitectónicas e se contemplasen árbores para humanizar de verdade esta rúa, renovar a Rúa do Conde ata a gasolinera respectando a seguridade dos peóns, axudar os novos emprendedores e, por último, dar axudas a familias usuarias da gardería. Para nós son piares fundamentais as persoas e a calidade de vida, o emprego e as familias con nenos. Pois ben, pasado un ano dese compromiso, eu pregúntolle, onde está a renovación da Rúa do Conde? Onde está a humanización da Rúa da Estrela ata o cruce con Benito Biceto? Teremos que facer un acto de fé e creer que o vai facer. Pero, sinceramente, señor Tomé, eu, a título persoal, xa non lle estou para creer se non vexo. Pero aínda hai máis. Sacou as axudas aos emprendedores tarde, a principios de outubro, e non tivo nin a máis mínima deferencia de pedirnos opinión antes da súa publicación ou ensinárnoslas sen máis. E mesmo lle trouxemos ao pleno do 27 de marzo un borrador de bases para facilitar que saísen canto antes, pero ignorou, como moitas veces fai. Por certo, papeleo destas bases, logo hai que facer un máster para poder concorrer a elas. E agora falta saber como se van resolver estas axudas. Agardaremos e estaremos vixiantes para ver se aumenta a partida económica, como nos dixo, ou se, pola contra, concede unha cantidade insignificante ás persoas que así o solicitaron. Agora ben, estas axudas aos emprendedores, polo menos sacounas adiante. Tarde, pero sacounas. Porque se nos centramos nas axudas á gardería, podería decirme vostede onde figuran publicadas? Digo yo porque remixín na páxina web para atopar esas bases publicadas e eu non as atopei. Agradeceríalle, como digo, que me dixese cando as publicou e que cantidade empregou para esa cuestión. É certo que a este respecto lle escoitei na radio que estas axudas non se ían poder conceder porque eran incompatibles coas que concedía e facilitaba a Xunta de Galicia. Señor alcalde, que menos que chamarnos, xa que foi unha idea nosa, e dicirnos, home, temos que falar deste tema porque non parece correcto que se dupliquen as axudas, por exemplo. Pero claro, para iso, señor Tomé, debe de ser, para vostede, debe de ser rebaixarse un pouquiño, non vai a ser. E sabe unha cousa, o mellor hasta estábamos de acordo e podíamos buscar unha proposición mellor. Incluso, lle vou dar outra pista, podríamos concertar un número igual de prazas nas garderías privadas, por exemplo. Señor alcalde, nós temos ideas, e temos ideas boas, pero para vostede é demasiado esforzo aceptar que os demais tamén pensamos e traballamos pensando na nosa cidade e na nosa cidadanía. O obxectivo destas axudas era garantir que os nosos veciños e veciñas non se marchen a outros concellos limítrofes, como xa ten acontecido noutras ocasións. E en terceiro lugar, e case o vou deixar para a segunda intervención porque estou xa case no punto e non quero pasarme ningún só segundo. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, ten vostede a palabra.
Ben, pois moi boas noites a todos, membros da corporación, técnicos do concello e público que nos acompaña. Bueno, pois un ano máis estamos aquí para falar dos presupostos e efectivamente, señor alcalde, como vostede ben dixo, tanto nos medios de comunicación como, bueno, pois nesa pequena reunión no medio da ponte que mantivemos, tratase de unhos presupostos continuistas, absolutamente continuistas, e efectivamente que dicen pouco en favor do futuro do plan que ten este goberno de cara á cidade de Monforte. Supoño que recordará vostede, señor Tomé, que nos presupostos do ano anterior nos votamos en contra porque nos parecía que non había suficiente inversión, porque, bueno, de alguna maneira a súa maneira de presentar os presupostos non nos parecía adecuada. Todas esas cousas están absolutamente en vigor para este ano, absolutamente todas. Ten importancia a maneira de facer as cousas, e se se quere ter uns presupostos dialogados o normal é chamar a xente, escoitar a xente, falar con tempo e non con uns presupostos pechados chegar e o único que se pode facer é unha mínima aportación. Ben, lle decía que nos votáramos por todos os motivos o ano pasado en contra, e ao mellor todo o mundo pensa van facer o mismo este ano. Pois mire, Esperda Monforte decidiu unha cousa. Somos conscientes, absolutamente conscientes, de que o noso voto non saca adiante os presupostos nin atrás, é dicir, simplemente non temos esa, por desgraza, esa influenza. Quero que sepa, señor alcalde, que se o noso voto fora decisivo para sacar estes presupostos adiante, votaríamos en contra. Eso quero que quede claro, votaríamos en contra. Pero como non nos son, o que si lle propuxo Esperta Monforte é algo que considera moi importante para Monforte e para a cidadanía. Pois somos conscientes que o único bon que podíamos sacar destes presupostos é algo, é unha pequena partida, porque, repito, cando a nos nos chama, e supoño que o resto de portavoces, os presupostos estaban pechados e efectivamente non se nos entregan. Entón, nos lle presentamos unha proposta para e unha partida correspondente, lóxicamente, para isto, pequena, porque lóxicamente desta maneira só podemos falar de partidas pequenas, para elaborar un plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais. Trátase de un estudio absolutamente completo, de un plan completo que lle dirá a este equipo de goberno, a este concello e aos cidadáns, pois que situación hai na realidade, que medios e que estruturas temos, en donde é prioritario empezar a traballar para precisamente non pasar agobios cando chegue o próximo primavera, verán e cos incendios probables. Como esta é unha partida, repito, que é uno que se especifica na memoria do presuposto, bueno, pues entendo que figura reflexada esa partida. E eu que si lle quero decir é que bueno, esperamos e espero escoitar da súa boca o compromiso de que antes de que chegue a primavera e se explique os incendios, este estudio estará feito, porque lógicamente non é excesivamente complicado. Trátase de sacar esa partida e poñela en marcha, porque se non vamos a ter este coñecemento antes de que empece realmente o potencial de incendios, pois estamos a perder un ano máis. Repito que a experta Monforte lle gustaría, e a quen fala lle gustaría, que nos houbera chamado no mes de outubro, no mes de setembro, incluso no mes de novembro, para poder presentar pues unos proyectos, o por lo menos escoitar a xente daqueles proyectos que consideramos prioritarios para o futuro e para encaminhar o futuro deste pobo. Vostede non ten, como ben dixo a portavoz dona Pilar, vostede non ten por norma facer estas concesións de diálogo. Vostede chama de diálogo a chamarnos, repito, nunhas datas moi pouco adecuadas a unha conversa, bueno, pues media hora máis ou menos, efectivamente, se teremos ademais a copia dos presupostos, e eso realmente non é dialogar. Eso non é dialogar. Entón, diante desa situación, eu lle pediría, lle rogaría que se fixera unha reflexión da súa maneira de gobernar. Escoitar a xente é beneficioso, en primeiro lugar, sobre todo para quen ten a responsabilidade de gobernar. É beneficioso. Todos, de cinco ideas, ben seguro que unha é a boa, e se faláramos entre todos os portavoces e o equipo de goberno, ben seguro que seríamos capaces de acadar o compromiso daquelas dúas, tres cousas prioritarias para Monforte, e que todos traballaríamos en esa dirección. Pero isto non está na súa línea de gobernar, e eu o lamento profundamente. Repito por si non quedou claro, de verdade, se o noso voto fora decisivo para sacar adiante estes presupostos, non contaría con o noso respaldo. Se vostede asume o compromiso de que esta partida vai salir adiante, que isto se vai a facer, que lógicamente se nos vai a trasladar a información, e que ademais a continuación se vai a empezar a traballar naquilo máis prioritario, pois contará que a nosa abstención. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia, temos a palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pois boa tarde a todos os público asistente no salón de plenos, tamén os membros da corporación, os técnicos. Bueno, pois outra vez nos corresponde a corporación, os grupos da oposición, valorar os orzamentos que nos presenta o equipo de goberno. Como veñen de escoitar, pois as motivacións dos distintos grupos e os posicionamentos ou a apreciación dos distintos grupos pois son diferentes, cada un ten as súas bueno, os seus posicionamentos e as súas razóns para votar nun sentido ou noutro. Por facer unha referencia así na inmediatez a isto que vende anunciar a portavoz de Experta Monforte, simplemente, bueno, pois destacar a nosa sorpresa, non, por este anuncio e esa petición dun plan municipal de prevención de incendios forestais, porque fai, pois que non sei se foi no último pleno ou no anterior, o grupo municipal do Partido Popular trouxo a esta corporación e ao pleno unha proposta precisamente para loitar contra os incendios, promovendo que o equipo goberno fixera cumprir a ordenanza de limpeza de terreos, precisamente para evitar a maleza que propiciou que moitas vivendas estiveran en risco cando se produciron os incendios nesa vaga de lumes de reciente, e vostedes votaron en contra todos. E, por tanto, a nosa sorpresa é grande cando agora vostede, pois, anuncia a súa abstención si se fai un plan municipal de prevención de incendios. Oiga, miren, entre as cousas que pedíamos era que se fixera cumplir a ordenanza municipal, unha cousa sorprendente, non, que se vote en contra deso. Pero o Grupo Popular vai a votar en función non das da falta de consideración do alcalde, nin de que actúe sin darnos participación ou sin escoitarnos, tampouco porque teña ou non cumplido cos compromisos acadados como acadou o BNG ou como vende decir, tampouco por estas propostas a cambio de, bueno, pues que lle fagan un plan municipal de prevención ou como supoñemos que fará o BNG, pois porque se habilite ou se arranxe a Rúa Santo Domingo, unha proposta, por certo, que este grupo trouxo aquí moitas veces e que hai múltiples acordos plenarios para que se arranxara a Rúa Santo Domingo sin ter conseguido que se dera cumplimento a ese acordo plenario. Por tanto, hai que recordar outra vez a importancia de que o equipo de goberno teña en consideración e tome en consideración os acordos plenarios que toma esta corporación. Nos, nembargantes, imos a votar en función da valoración que facemos deste documento, porque non pode ser de outra maneira. Oiga, este documento é bo para a cidade, é malo para a cidade, e iso é o que nos debe levar a votar. Non se trata de que cada un pida unha cousa. Eu quero o arranxo dunha calle, eu quero o arranxo de outra, eu quero... Non, mire, vamos a ver, este é un documento moi importante porque vai a determinar o que podemos facer na nosa cidade cos recursos que temos nos próximos 12 meses. Ben, analizando os ingresos e isto que ven de explicar o alcalde, compre recordar unha cousa, de onde veñen os cartos? Incrementase certamente en 209.000 euros este orzamento. De onde veñen estes recursos? Estes recursos veñen dos impostos, das taxas. Decía o alcalde no exercicio pasado, si recordan os membros da corporación, cando nos pedimos que se rebaixara o tipo do IBI, porque decíamos que se estaba facendo e se fixera durante os últimos anos unha revisión catastral que levaba a facer valoracións dos inmobles e que moitas persoas estaban pagando o que reclamaban de 4 anos atrás e, por tanto, a carga fiscal era importante e pedíamos que agora que as contas estaban máis saneadas que se poidera rebaixar este tipo. E decía o alcalde, non se pode facer porque o IBI de urbana vai a baixar e o IBI de rústica vai a subir porque por esta, bueno, aplicación da entrada a vigor da lei do catastro, verdad? Bueno, pois nos decíamos que non iba a ser así. E efectivamente foi ao revés, claro que foi ao revés, señor alcalde, por suposto. O que vostede decía foi ao revés, claro. O IBI de urbana, o IBI de urbana subiu e o IBI de rústica baixa. Claro, e o que nos decíamos, non sei se o dixen ao revés, pero o que trataba de decir é que o ano pasado nos dixo que iba a baixar o IBI de urbana. Pois mire, non é certo, ustede, por tanto, teno claro. Ben, o de urbana sube e o de rústica baixa, pero a cuestión é de onde veñen o resto dos recursos. Se incrementan as transferencias, el non o dixo, pero que se incrementa precisamente en transferencias son as transferencias da Xunta de Galicia. E tamén, por suposto, hai que recordar que se contrata ou se orzamenta unha operación de crédito, é dicir, un novo crédito, un novo endebedamento por importe de 270.000 euros. De aí veñen os maiores recursos que imos a ter. E a cuestión que se nos plantexa é, e entón, en que vamos a gastar? Como se vai a gastar estes recursos? Bueno, pois se vai a gastar da mesma maneira que se gastou ata de agora, é dicir, o ano pasado e este ano, pois estamos ante máis do mesmo. O gasto corriente, o gasto personal se mantén, porque son, evidentemente, compromisos adquiridos. Por certo, no tema do personal, unha cuestión que este grupo xa reclamou moitas veces, que se elaborase a RPT, é dicir, a relación de postos de traballo do concello. Un concello de casi 19.000 habitantes non pode estar sin relación de postos de traballo para valorar que necesidades temos en cada servicio e con que recursos contamos. Vostede insiste, non queren facer. E xa hai advirto o informe de intervención da situación irregular de prazas de carácter temporal. Tamén aproveitamos para recordarlle a necesidade de regularizar a situación dese personal. Me referirei despois ao resto do orzamento, pero estamos ante máis do mesmo, señor alcalde, é dicir, un orzamento que é o mesmo que o dos anos anteriores, e a cuestión que nos plantexamos é: os mesmos problemas de sempre pódense resolver coas mesmas solucións de sempre? Pavimentar rúas, en que máis orzamentamos? En gasto corriente, en transferencias? Eso nos sirve para avanzar, nos sirve para ter un modelo de cidade diferente. canto hai orzamentado en turismo, en cultura, en estímulo ao emprego, canto, partidas menores absolutamente. Por tanto, cal é o esforzo que se fai por aí? Comprendo a proposta do BNG, nada para a mocidade. Por tanto, despois entrarei máis no detalle, pero vostede o que ten que ter é o análise, o autocrítica ou a reflexión se o que vostede está a facer é o que necesita esta cidade. Cal é o seu modelo de cidade? Unha vez nos dixo que o seu modelo de cidade estaba no plan xeral. O plan xeral está agardado nun caixón. Nos esperamos algo máis, non só que teña ideas, que vemos que non as ten neste orzamento que nos propón. O que esperamos é que cando os demais lle plantexan ideas, sexa quen de atendelas. Eso aconteceu co baixo do Hotel Comercio, acontece con moitas outras propostas que os grupos traen a esta corporación, e o que lamentamos non é que vostede, ao final, poida aprobar este orzamento por a vía da cuestión de confianza. O que lamentamos é que isto non permite avanzar a esta cidade. Non vemos iniciativas ambiciosas e iso é o que nos levará a votar en contra dun orzamento que ofrece máis do mesmo do ano pasado, do anterior e do anterior, e nos conducirá á mesma situación na que vimos estando o ano pasado, o anterior e o anterior. Por a nosa parte, nada máis. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Don Emilio, ten o seu turno.
Gracias, señor alcalde. Veciñas e veciños que os está nos acompañando o público, compañeros de corporación, funcionarios, moi boa noite a todos e tamén aproveito para felicitarles as festas e non teño ocasión de facelo máis tarde. Ben, é verdad que hai valorar os orzamentos, o texto, o documento en sí. Non vou a gastar pouco tempo en valorar pois, a aptitude ou feitos ou demais, que por o que vexo o tempo teremos en breve, non? De facelo. Os orzamentos non son os que nosotros faríamos, obviamente. Son os orzamentos, como falou, ben dixo a compañera Maribel, continuistas, son os orzamentos moi parellos os do ano pasado, incluso, pois, bailando en partidas dentro da mesma, variando gastos dentro da mesma partida. E botamos en falta cousas como son, pois, a mellor inversión nas melloras da rede, inda que isto tamén debería ser cuestión de que dos investimentos feitos pola concesionaria. Botamos en falta medidas para dinamizar o rural. Botamos en falta medidas para paliar o problema de perda de habitantes. Tamén encontramos, pois, xa no 2017, fixamos a ver e volvemos a reincidir eso, un modelo que, personalmente, ou dentro do punto de vista do BNG, pois non é axeitado, o máis axeitado para as subvencións deportivas, xa que non debían ser, de outra forma, facedras dun xeito máis objetivo, que abogamos por un sistema combinado de axudas nominativas e de competitividade. Tamén podemos observar, como dixo vostede na introdución, que había un incremento os clubs deportivos ou as entidades, o que se incrementa nas subvencións é exactamente o mesmo dinheiro que a que se resta nas actividades, e creo que deberíamos abogar máis por actividades e facer un reparto máis objetivo. No tocante o gasto en promoción turística, comercio, emprego, máis aló de estar de acordo ou non nas cantidades, o que se reclamamos é que sean uns investimentos ou uns gastos que sean productivos para o conxunto de cidadanía da veciñanza, que non se queden en simples subvencións ou gastos ou actividades, senón que realmente sexan uns gastos digamos, que se saque un rendimento á veciñanza, tanto no aspecto económico como en outros máis. Espero que moitas destas deficiencias que se subsanen probablemente coa aportación do Plan Único de Diputación Provincial, xa que se aproban os orzamentos. Pero, en todo caso, dito isto, tamén somos conscientes e responsables, e sabemos que os orzamentos é a principal ferramenta de traballo dun goberno municipal. non debemos ou non podemos esperar que nos veñamos un ano e traer aquí mocións e pedir que se arranxen cousas, que se melloren funcionamentos e demais, si desde o noso punto de vista, evidentemente, antes pois estamos de fronte xa aos orzamentos. É a ferramenta principal e cando lle podo recordar, por exemplo, neste aspecto, unha conversa que mantiven xa fai anos, atranos co señor alcalde, nunha conversación que tivemos por outro tema, cando eu mismo lle reclamei o porque se votase en contra daqueles orzamentos de, non me lembro se foi o ano 2012 ou 2013, e lle reclamei e lle dixen daquela pois que non se debería de traballar de desgaste político cos orzamentos. E do mesmo xeito que aquilo lle dixen aquel día, pois eu tamén quero ser responsable ou, digamos, coherente que aquela mesma forma de pensar que non mudou dende aquela. Tamén recoñecemos que vostede goberna en minoría e tamén recoñecemos ou sabemos a importancia que pode ter un concelleiro ou, neste caso, representante deste grupo. Necesitan acordos e negociacións para sacar dos orzamentos. Non se fixeron ao mellor en tempo, por iso aquí traemos a este pleno dúas enmendas ao proxecto de orzamentos que xa adiantou a portavoz do Partido Popular, que non é pedir por pedir, simplemente é intentar aportar ideas dentro da medida posible e do xeito que se falla dunha forma mecánica, dunha enmenda, xa que cando tuvemos a ocasión de falar e de presentar estas iniciativas, pois os orzamentos podían xa estar partidas fechadas ou todavía en fase de xa moi avanzada redacción. Nosotros non vamos a facer política ou non por ou non. Evidentemente, somos conscientes, repito outra vez máis, da importancia que pode ter o noso voto, pero as mocións, pois como poden ter na súa, no seu, no documento que lle entreguei, pois é unha emenda no apartado de inversións, unha partida específica que contemple o arranxo integral da Rúa Santo Domingo, e outra emenda sería habilitar unhas partidas orzamentarias precisas, non se enumera cantas, nin tampouco se nen se dirixe a ninguna partida concreta, porque aquí podese falar de varias actividades, e hai actividades en cultura, en deportes, en turismo, en definitiva, para elaborar un plan específico de actividades dirixidas á mocidade. Isto podese levar a cabo con consenso dos distintos centros de distintos institutos, que se fagan unhas actividades que máis alá de ser que nadie entenda que isto que é para fazer festa á mocidade, ninguna rapazada, simplemente que a mocidade se involucre na vida cotidiana, na vida social, na vida política de Monforte, e darlle un pulo a unha franxa de idade que leva bastante tempo abandonada en todos os ámbitos, en Monforte, en Galicia e no resto do Estado. Parece que son non apestados, pero pouco menos. E por nosa parte, se somos quenes de levar adiante estas emendas, o noso voto non vai ser en contra, por suposto. Moitas gracias.
Moitas gracias, don Emilio. Doña Maribel, por empezar por orden, decirlle que efectivamente este tema era un tema que habíamos falado despois de explicar a vostedes os presupostos, e dicirlle que pola nosa parte nos pareceu de interés o que vostede propoñía, e que dentro dos plans que recolle o orzamento está previsto o que vostede propoñía. Por lo tanto, non se preocupe, que eso está aí xa, e por lo tanto trataremos de leválo a cabo. O único que si lle digo que, salvo sorpresa, cual parece que non a vai a ver, salvo sorpresa, estes orzamentos non estarán operativos hasta febreiro, con lo cual antes de marzo non se vai a poder contratar nada. Así que, xa lle digo, antes de marzo non espere que se contrate nada. E don Emilio, pois como tamén isto forma parte dese diálogo que pode ser mellor ou peor, pero que hubo, e tamén lle digo que non nos parece razonable o que vostede propón, e efectivamente como coincide con iniciativas que nos tínhamos pensado tamén de alguna maneira, por tanto, encantados de concordar con vostedes, e que, por lo tanto, ya aceptamos o que vostede propón, e que na partida de orzamentos para o vindeiro ano, unha das obras que se leva a cabo será a da Rúa Santo Domingo. E tamén decirlle que nos orzamentos están xa recollido pois, a posibilidad de facer actividades para a mocedade, tamén está nese orzamento. Ben, dito eso, doña Pilar, mentre que xa de algunhas cousas voulle contestar no turno de peche, pero a verdade é que en relación coa actitude eu creo que vostede non se mira no espello, francamente creo que non. E sobre o tema de dialogar, pois home, cando se fala vostede non sei o que é, o que creo que é perder o tempo, eso seguro. Eu sabín cando saleu vostede do meu despacho que non iba a propoñer absolutamente nada, xa o vin, xa yo notei, xa o sabía, máis comentei cos compañeiros, por lo tanto xa non me extrañaba absolutamente nada. E o dos insultos é a súa especialidade últimamente, que vamos a facer? Vamos a facer. Sí, siga por aí, se usted cree que vai sacar moito rédito político por aí, pois mire, é o seu problema. Mire, a representación que teño, pois é que me deron os ciudadanos, similar a que teña vostede no mandato pasado, exactamente moi parecida, sí, moi parecidinha, porque vostede necesitaba para sacar adiante as cousas que se estuvera o Partido Socialista ou que se estuvera o Partido Popular, exactamente igual que agora, e que iso era exactamente igual, por tanto teña a mesma representatividade que teña vostede, a mesma. E, por tanto, debe usted tamén un respeto aos ciudadanos, ¿sí? Porque digo eu que habrá que respetarlos cando lle votan usted e cando lle votan os demais, ¿no? E despois, como lle digo, pois lle contestarei algunhas cousas no final. Mire, a situación económica do concello é moitísimo mellor agora que cando chegamos noso goberno, pero moito mellor, e vai rematar ainda moito mellor. Eso xa verá dentro duns meses como vai rematar mellor. Mire, cando nos chegamos aquí, o último ano se obvia 4.200.000 euros de remanentes. Si quer dividir o 2015 a mitad, tamén lle dou, eran 5 millóns. Agora xa hai 5.700.000, e este ano vai pasar dos 6 millóns. Por lo tanto, doña Pilar, isto mellorou bastante desde que nos están vostedes, e como rematou o tempo, seguirei no segundo turno, no último turno. Ten a palabra, doña Pilar.
Moitas grazas, señor alcalde. Pois, como vostede me vai contestar aínda máis, porque non teño máis turnos de réplica, que entón quererá que non lle conteste, eu vou seguir o meu discurso, non vou facer caso do que me ataque, que xa estou acostumada a iso. Por facer, por continuar o meu discurso, dicía que íamos votar en contra por tres motivos. O primeiro, pola súa actitude. O segundo, polos incumprimentos acordados, e o terceiro, non menos importante, a súa xestión, a xestión que está levando a cabo cos cartos públicos e a falta de proxecto ou modelo de cidade. Porque non debemos esquecer, señor Tomé, que continuamos sendo a capital da Ribeira Sacra. Xa leva vostede 2 anos e medio de mandato, e creo que chegou a hora de que nos diga a nós, pero sobre todo a cidadanía monfortina, cal é o seu proxecto de cidade para Monforte. Leva máis de 2 anos de mandato, perdón, leva máis de medio mandato e considero que xa está na obriga de explicárnolo, porque se o seu proxecto é o que vimos neste tempo e sufrimos en moitos casos, entón podemos extraer 2 conclusións, que faltou e falta a verdade, e que se isto é todo o que nos ten que ofrecer, igual é mellor que se reformule o significado de ser alcalde. Nestes 2 anos e medio vostede dedicouse a realizar reformas de maquillaxe ou que o mesmo asfaltados de rúa de cara á galería, pero con 2 carencias importantes: non acomete nin xestiona intervencións na rede de abastecemento e ademais esquécese de contemplar humanizacións que sexan cómodas, accesibles e acolledoras para as persoas, e sirva de exemplo a rúa Duquesa de Alba ou a rúa de Covas, da que falaremos máis tarde. Asfaltar está moi ben, señor alcalde, pero asfaltar, arranxar a rede subterránea e humanizar a rúa está moito mellor. Ademais de asfaltar, vostede tamén debe de saber bastante ben, fai bastante ben iso de sair en fotos publicitándose, e lembrolle que ten vostede un plan económico financeiro sen aprobar porque se pasou no gasto máis dun 1 millón de euros. Señor alcalde, voulle facer unha pregunta retórica, ou varias preguntas retóricas. Para vostede, o de asfaltar as rúas é o maior problema que ten o noso concello? Ou é que non sabe cales son os problemas da nosa cidade e pensa que os grandes problemas de Monforte son os asfaltados das rúas? Cales son os nosos problemas, señor alcalde? Cantas accións van dirixidas cara a resolución deses problemas? Se falamos do tema Aqualia, é especialmente grave por 2 motivos fundamentais, e vou ir un pouco máis rápida para que me dé a tempo. Primeiro, propúxonos chegar a un acordo coa empresa concesionaria do abastecemento de auga, e menos mal que non llo aceptamos, porque a única beneficiaria era a empresa. E isto non llo digo eu, senón que llo dice a propia sentencia do Tribunal Superior de Xustiza do primeiro contencioso e posterior retirada da empresa no segundo, que lle deu a razón ao Concello, é dicir, o anterior equipo de goberno, ante as abusivas reclamacións da empresa, e que trouxo consigo un importante aforro económico de 4 millóns e pico de euros, ademais do reforzamento da posición da Administración Municipal fronte a concesionaria. E compre lembrar, señor Tomé, que a empresa pedía 1,5 millóns, pasou a 336.000 e despois tardou máis dunha semana en darlle a coñecer a cidadanía a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza. Despois, a rede de abastecemento, o colapso da rede de abastecemento sufrida o mes pasado, na que nos trouxemos
un... Moitas gracias.
Moi ben, moitas grazas.
Non, non hai máis. Este era o seu segundo turno. Doña Maribel, ten vostede o segundo turno.
Moitas gracias. Mire, señor alcalde, eu non sei se me expliquei ben e me entendeu ben, pero vou volver a decir. Eu tuve a sensación cando me contestou que se preveía, porque efectivamente parece que o voto está anunciado de que os presupostos non iban a sair adiante, como que se vostede se sinte axeno a esa situación. E de verdade que non o deberá ser. E non deberá estar contento porque esta situación se produzca. É dicir, creo que convén, señor alcalde, que se aplique que se mire para dentro e se faga crítica suficiente pola súa maneira de facer as cousas, que o mellor leva a que efectivamente non saian adiante os presupostos. Eu xa lle dixen, se o noso voto fora decisivo, eu tamén votaría en contra. E quero que o teña claro, porque efectivamente estes presupostos non indican nada en beneficio do futuro de Monforte. E efectivamente, sendo necesaria a recuperación das rúas, o mellor, ten vostede toda a razón, o mellor, efectivamente, esas chapas de arquitrán e esas non deixar as rúas acondicionadas, pois lle dan moitísimos votos, porque o mellor, efectivamente, estamos diante dunha cidadanía que o que valora é iso. Pois ao mellor ten vostede razón, e iso verase. Pero desde logo non é o proxecto de cidade que a mí me gustaría. Efectivamente que hai que arranxar as rúas, pero hai que buscar unha prioridade. Efectivamente que ese arranxo aquí se lle pediu en varias iniciativas que cando se arranxaran as cousas quedarán definitivamente ou máis definitivas posibles dentro daquelo que quedaran tuberías canalizadas para mellorar o saneamento e que tamén con posibilidades de pasar os fíos de teléfonos, luces, etcétera. Ben, eso é un proxecto de cidade no que habría que traballar, señor alcalde. E se vostede, repito, se vostede houbera convocado a todos os grupos, houbéramos falado do mellor e de como indicar eses presupostos, posiblemente hoxe sacaríamos adiante estes presupostos. Por eso lle digo, eu non estaría contenta de que a oposición me vote abaixo os presupostos. Me preguntaría e me criticaría que fixen mal para que isto suceda. Eso é o que eu me preguntaría. Por outra parte, dona Julia, vostedes tamén votaron en contra de iniciativas de Desperta Monforte precisamente para mellorar a prevención dos incendios. Pero de todos os xeitos, agradezolle os consellos. Neste pobo todos sabemos que vostede analiza moi ben e é moi lista, pero tamén todos sabemos que non traballa precisamente polo ben de Monforte. Eso tamén o leva demostrado moitas veces. A súa proposta, dona Julia, non ten nada que ver co estudo que nos lle propuxemos ao alcalde, absolutamente nada que ver. E mire, vou a poñer un exemplo para que sepa do que estou a falar. En este concello non hai coñecemento da situación real de perigo e, polo tanto, das prioridades. E un exemplo moi claro. En Bascós había unha motobomba o día do incendio e a toma da auga estaba pechada a boca de rego e non se podía abrir e a chave non se encontraba, non tiña ningún veciño e tampouco despois se podía coller porque non era compatible cas chaves. É dicir, estas son as situacións que este estudio permitirá, entre outras. Gracias. Moitas gracias.
Moitas gracias. Doña Julia.
Gracias, señora presidente. Mire, dona Maribel, non é vostede quen presenta os orzamentos, pero non podo deixar de contestarlle, porque, mire, vostede di que eu son moi lista, eu non son máis lista que ninguén. Eu simplemente traballo no que me corresponde para o que me elixiron os votantes do Partido Popular, que é a analizar o orzamento. E vostede ven de propoñer unha cuestión respecto dos incendios que podo entender, porque, mire, este é un concello non que non se piden as axudas da Xunta para as brigadas, nin para... as motobombas, pero que vostede descoñece ou non menciona ou non ten en contra, por exemplo, que este orzamento reduce o gasto en acceso a núcleos de población en 124.000 euros. Eso para o rural, pois como que non ven moi ben. A partida de desenvolvemento rural se reduce tamén. A partida dos camiños veciñais ten unha reducción de 80.000 euros. Menos mal que nos reclamamos que actuasen os camiños porque era necesario maravantelos. Entón, decía o portavoz do BNG, é que non se vota non porque non, non. Mire, claro que non. Pero é que vostede acaba de pedir unha partida para a mocidade e o alcalde ya acaba de contestar que xa está. A dona Maribel ya acaba de pedir unha partida para o plan para prevención dos incendios e ya acaba de decir que, bueno, que será partir desde de febreiro, pero que xa está. Oiga, pois analice o orzamento, analice o que hai aquí, a ver se o que está é favorable ou non. Analice se se van a pedir as axudas para as brigadas, se están orzamentadas, se non, non están, pero de que estamos a falar? Estamos todos, isto que é un chiste, os orzamentos son un chiste, vimos aquí e dicimos, fágame unha calle, veña, voto ya a favor. Oiga, non, estos son os recursos cos que vamos a resolver e cos que vamos a dirixir esta cidade nos próximos 12 meses. E isto non é unha cousa menor, mire, as bases de execución siguen igual. ¿Sabe que pasou cando plantexamos aquí alguna modificación de crédito que quixo facer o alcalde? Pois que evidentemente o alcalde nas bases de execución se reserva para sí a posibilidade de modificar determinados créditos. Por tanto, nos estamos aquí aprobando un orzamento que mañá o alcalde en determinadas partidas decide que o cambia e nos non podemos facer absolutamente nada. E a vostede di, é que si fora decisivo votaría en contra, pero como non, oiga, non, este é o momento. Este é o momento de falar, é o momento de opinar, é o momento de valorar o orzamento, de decidir se é bo para a cidade ou pola contra seguimos polo mesmo camiño de sempre que nos conduce aos mesmos erros de sempre. Entón, a mí me gustaría facer algunha reflexión, por exemplo, votamos de menos que non se establezcan, e xa o pedimos aquí, criterios para as transferencias ás entidades deportivas, ás asociacións. Oiga, criterios obxectivos, que todo mundo saiba por que se lle dá a uns unha cantidade, a outros outra, por que non. Votamos de menos, por suposto, saber que vai acontecer co contrato de Aqualia, que esas obras que xa a intervención anuncia ou advirte de que non se utilicen os recursos do concello precisamente para facer obras que podrían estar no marco do contrato de Aqualia. Pero poderíamos falar tamén de, bueno, di vostede que reduce a carga fiscal. Oiga, a carga fiscal non se reduce, a carga financiera tampouco. Por tanto, estamos ante un presuposto, ante un orzamento absolutamente continuista. As inversións, pois facer rúas, obras de saneamento que igual teria que facer Aqualia, contratos que non se regularizan, porque di orzamento que se regularizaron os contratos. Non, non é verdad, que hai cantidad de contratos que non están regularizados e que están en situación irregular con reparos de intervención dende fai anos. Entón, de que estamos a falar? Verdadeiramente isto é un orzamento, señor Tomé, para avanzar ou é un orzamento para seguir igual? Si vostede está Gracias. Satisfeito e cree que a cidade está nunha situación óptima con 1.385 desempregados e con unhas partidas mínimas e irrisorias
Gracias,
para promoción económica, para cultura, para turismo. Oiga, mire, xa remato, señor presidente. Nada para o camiño de inverno, nada para a muralla, nada para a praia fluvial, nada para tantos proxectos, nada para nada. Lamentamos non poder apoyar este orzamento.
Mire ben que igual atopa algo de iso que acaba de decir. Don Emilio, ten vostede a palabra.
Gracias. Mire ben. A ver, os orzamentos é un documento que creo que limos todos, unos verano dunha forma e outros veranos doutra, evidentemente, e cada un tra a súa estrategia, é moi respetable. A mí non me gusta que me digan, pois, é que usted, pois, lle dixo ao alcalde que xa iba a ter o plan da mocidade que xa iba, non? É que o mellor, inda que fose tarde ou cedo, o mellor houbo un encontro onde falamos de posibles achegas. O mellor non era o xeito ou tiña que haber sido antes, e por eso, pois, agora nos dice, pois, que evidentemente que se nos aceptan esas propostas. Cando falo do non por non, non me dixo a nadie en concreto. Eu falo por min, e o que vou facer eu. O que fagan os demais pode me preocupar máis ou menos, pero en todo caso será problema deles. Se eu digo que non por non é porque somos conscientes da importancia que ten un concelleiro, somos conscientes da situación política actual nesta Cámara, porque ao mellor hai xente que todavía non se dá de conta de como está repartido esta Cámara en representación, e nosotros agradecemos xa, para rematar, esas que acepte as nosas propostas. E se os orzamentos son, como ben vimos falando todos, continuistas ou similares ao do ano pasado, se daquela, con certas propostas, eu me estiven, pois hoxe logo de aceptar unhas emendas que traemos, que evidentemente non son o que vai salvar a Monforte ou que vai mellorar a Monforte do día para a mañá, pero son achegas, son grans de área que podemos aportar, máis alá de estar de acordo ou non, como falei antes, con unha parte do presuposto. Por iso, de o voto en contra a poder abstener, a poder facilitarlo, é o que quixen explicar ou quero explicar máis ou menos como podo. O aceptar estas emendas o BNG facilitará os orzamentos. Bueno.
Moitas gracias, don Emilio. Bueno, a verdade é que teño bastante cousas que dicirle doña Pilar. Bueno, doña Julio, direille que cando Monforte está mellor que fai 2 anos e que cando acaba o mandato está bastante mellor ainda, xa verá. Doña Pilar, desde logo que vostede fale da Qualia debería darlle vergonza. Debería darlle vergonza despois de gobernar 12 anos e facer o que vostedes fixeron co tema da Qualia, chegando aquí xustamente polo tema da Qualia. Debería darlle vergonza. E eu tamén xa lle contarei non sei se está aquí. Xa lle contarei tamén alguna cousa, se non me dá tempo, con posterioridade. Mire, doña Julia, dice vostede que os diñeiros veñen porque se chega a Xunta. Mira, a Xunta chega exactamente 89.000 euros para transferencias de servicios sociais. 89.000. Mire verdad, hai un capítulo que ten que mirar. E 89.000 para transferencias sociales. Mire, sociales. E en gasto social este concello dedica 200.000 euros máis co ano pasado. Mire vostede ben, analice o presuposto como dice, analice. Pero está aí, mire, a Xunta aporta 111.000 euros menos do que destinamos nós a servicios sociais. E iso é moi importante. E mire, en relación co orzamento do 2015, que vostedes tanto falan das persoas, mire, o último orzamento de vostedes, doña Pilar, primeiro, tiña 99.000 euros máis de deuda. Tiña 544.000 euros menos de inversión, es decir, este ten 544.000 euros máis de inversión. Tiña 321.000 euros menos dedicado a servicios sociales, menos. Fíxese usted o que se dedica usted ás persoas. 28.000 euros máis este para promoción do emprego ou para cultura, 68.000 euros máis. Ese era o seu presupuesto dedicado ás persoas. Ese era o seu. Pois, home, debía aplaudir este presupuesto cas orellas. Debía votalo cos ollos cerrados. Debería votarlo cos ollos cerrados, porque melloramos servicios sociais, hai máis investimento, hai menos débeda e hai máis cultura. E iso é así. Encima temos que tragar con algún marrón, como temos que dedicar de algo que tiña que estar feito fai anos, donde tiña que ter un fondo de diñeiro de cada tonelada de 2,36 euros para cerrar, sellar o vertedor de inertes, e agora temos que poñernos 240.000 euros para poderlo facer. E iso é así. Mire, como sei que non vai dar tempo, xa lle digo que logo lle completarei. Mire, vostede, eu creo que non sabe máis que inventar para votar contra os presupostos, pero pode facelo sin inventar nada. Ten a libertad para poderlo facer libremente, que estamos na democracia. Mire, dice vostede nos medios de comunicación que non cumprimos os acordos do ano pasado. Sabe que lle digo? Que hai que ser ben perversa e ter moita mala fé para mentir desa maneira. Perversa e mala fé. Porque, mire, cumplimos absolutamente todos. Fíjense que eu repito. Mire, a Rúa da Estrela está en obra. Por certo, a Rúa da Estrela é a Rúa da Estrela. Non como dice vostede, está Benito Biceto. Se vai sendo hora de que aprenda o nome das calles. Que da vía para a calle Zurich, onde está o Zurich, eso é de Molinos de Antero. Non é a Rúa da Estrela. Por tanto, a Rúa da Estrela está en obra. Cumplido. A Rúa do Conde vais empezar as obras o día 8 de xaneiro. Está contratada. Sí, está contratada. E, home, se este podía estar en obras, se foron alguna cuestión, que ustedes saben. Pero está contratada, por tanto, cumplido. Empezarán as obras o día 8 de xaneiro. Mire, en emprego, Das 28 solicitudes, 26 xa están adxudicadas. Sí, sí, 26 están adxudicadas. E, por lo tanto, hai dúas persoas que non se lle deu porque non cumpriron os requisitos. Por lo tanto, cumplido. E xa seguirei despois, non se preocupe. Bueno, pois sometemos entonces a votación os orzamentos do Concello que se propoñen a este pleno para o ano 2018. Votos a favor. 6 votos a favor. Votos en contra. 9 votos en contra. Abstencións. 2 abstencións. Quedan, por lo tanto, rexeitados no día de hoxe estes orzamentos. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 3 de solicitude de declaración de Feira Medieval de Monforte de Lemos como festa de interese turístico de Galicia. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da Comisión de Réxime Interior foi favorable a esta proposta de solicitude de declaración de Feira Medieval de interese turístico con votos a favor do grupo de goberno do BNG, Desperta Monforte e concelleiras non adscritas e a abstención do grupo do PP.
Moitas gracias. Alguna intervención? Doña Pilar.
Sí, moitas grazas, señor alcalde. Ben, pois como estaba dicindo, vostede non busca solucións a cuestións importantes para a nosa cidade, como o tema que acabamos de comentar, das roturas da rede de abastecemento, a rúa Duquesa de Alba ou a reforma de Covas, da que falaremos, como dixen, antes despois. Vostede non atende as necesidades da veciñanza e sirva de exemplo outro tema do que tamén falaremos nos últimos puntos do día de hoxe, e refírome á solicitude que lle fixo a Asociación Prodeme, que o único que delata unha vez máis, e como xa nos ten acostumados, por desgracia, a súa prepotencia, arrogancia e falta de sensibilidade. Pero aínda podemos seguir poñendo exemplos da súa falta de xestión, porque estaba no terceiro punto de explicación por que votamos en contra dos orzamentos. Onde está, por certo, a ordenanza que regule o mercadiño dominical do Parque dos Condes, que vimos reclamando dende hai moito tempo e que tamén se podería aproveitar para poñer en valor a nosa cidade? Podemos promocionar o mercado como un novo atractivo e sumar na oferta turística cultural da cidade. Señor alcalde, levamos case 2 anos dende a última reunión, en xaneiro de 2016, agardando polo borrador da ordenanza. Por certo, xa lle quedara feito un borrador no ano 2015, en xuño de 2015, e toda a oposición lle deu ideas de como regulalo, pero será que como a RPT dos traballadores non lle toca neste mandato. Entendemos que este ámbito xoga en Monforte un papel fundamental e debemos aproveitar todas as potencialidades que ofrece a cidade e o enclave no que nos atopamos. E aquí volvemos a comprobar como, aparte de non saber aproveitar as oportunidades, vostede boicotea o progreso que podemos ter. Outro exemplo da incapacidade e falta de rumbo, o caso do baixo do antigo Hotel Comercio. Outra oportunidade perdida para a posta en valor dos nosos recursos o negarlle a posibilidade de facer un centro do peregrino e realizar actividades que promocionen a nosa cidade, como capital da Ribeira Sacra que somos. Podría seguir poñendo exemplos, señor alcalde, o que vostede pretendía facer cando nos trouxo a pleno o tema das parcelas do polígono industrial do Reboredo. E xa para concluir, o punto anterior, ante esta deriva entendemos que son moitas as razóns que decantan a nosa balanza en contra da súa xestión actual. Consideramos que Monforte merece un goberno que defenda, primeiro, os intereses da veciñanza e, a súa vez, se preocupe polo progreso e o desenvolvemento económico da cidade nun contexto tan complexo como actual. Ademais, señor alcalde, este ia ser o mandato do emprego, e non só non o é, senón que pola contra, cando alguén como Asociación Prodeme formula unha posibilidade de investimento no polígono industrial do Reboredo, en lugar de analizala e buscarlle solucións, o que fai é poñerlle problemas e manter unha actitude de desprezo cara a proposta. Por iso, señor alcalde, como lle dicíamos ao principio, reflexione o que está a facer e pense que Monforte merece bastante máis. E dicía vostede que me tiña que dar vergonza o tema da cualia. Vergonza é propoñer unha proposta ou propoñernos aquí no pleno un pacto que só beneficia a empresa. De lado de quen está, señor alcalde? Da empresa? Ou da cidadanía? Analicio, analicio que bastante debería de ser bastante ben. No tema dos ingresos, ten un pequeno lapso aí, non conta co que lle dá a deputación, que tamén é importante que o teñamos en conta. Ben, imos, como ainda vaime sobrar tempo tamén, quer dizer, non hai moito problema. Por iso, señor alcalde, para resumir, tres motivos son os que nos fan votarlle en contra, como xa fixemos: a súa actitude, que debería de repensar; os incumprimentos, que xa acaba de admitir que teño que facer ou temos que facer un acto de fe, e non estamos nos tempos de actos de fe; e terceiro, a súa falta de xestión e falta de, bueno, xestión dos cartos públicos e falta de proxecto para a nosa cidade. E vou me centrar agora no punto que nos ocupa, que se non estou en erro, estamos na feira medieval, verdade? Sí, ben, pois imos a ela. Ben, como non todo ia ser negativo, imos celebrar que por fin, teñan conta unha proposta nosa, home. Agradezo yo, pero de corazón. Trouxemos ya pleno día de no pleno de marzo, se non estou en erro, trouxemos ya pleno esta proposta precisamente, porque xa o levábamos todo dito sexa de paso, cando nos presentamos a estas as eleccións municipais de 2015 levábamolo no noso programa, naquel momento programa do Bloque Nacionalista Galego. En marzo, como digo, reiteramos esa petición de que non se despistase, pero claro, como a idea era doutros, agora vamos facer como que non, bueno, como que non tal, non nos imos nombrar, non vai a ser que se adxudiquen a idea que a cousa é miña. Entón, voulle propoñer o pleno que declaremos ou que preparemos a documentación que ya remitamos a Xunta de Galicia para declarar a feira medieval como festa de interese turístico galego. De verdade que lle celebramos, e aquí vai ter o noso voto a favor, porque, por suposto, a feira medieval consideramos que é algo que dinamiza económicamente a nosa cidade, que produce un desenvolvemento, porque nos últimos tempos cada día foi, digamos que, mellorando a súa afluencia, non somente dos monfortinos, que cada vez se animan máis a vestirse durante estes dous días que dura a feira, e oxalá vaya en incremento, oxalá. A toda agora tampouco vimos moitas cousas novas, ben sendo que xa facíamos os anteriores, e digo ben, porque durante 4 anos tiven a responsabilidade de organizar esta feira xunto cos compañeiros, e como digo, precisamos promoción económica, precisamos proxección para dinamizar a nosa economía, que, como decía antes, estamos nun contexto delicado, e aquí sí que lle digo a dona Julia que meta man onde poida na Xunta de Galicia para que canto antes teñamos a declaración de da feira medieval como festa de interese turístico galego, e pois vayamos aspirando a cada vez que sexa máis importante, destinemos máis cartos a esa festa que enche as nosas rúas, a nosa hostelería, a nosa comarca, e polo tanto, como digo, é moi importante para a nosa cidade. Xustiña, e acabei. Moitas grazas.
Moitas gracias. Sería conveniente que se mirara os teus pello outra vez, porque o de prepotencia ou de actitude sí que é un exemplo, verdad? E non saque o corazón para fora, que pode caer na mão. Con tanto corazón na mão, igual lle pode caer. Doña Maribel, ten vostede a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Como xa anunciamos na comisión informativa, vamos a votar a favor de algo que consideramos pues moi importante para Monforte, pues que a feira medieval siga medrando, e algo que lóxicamente sempre estaremos aí para favorecelo. Pero mire, señor alcalde, como xa o fixen público tamén nos medios de comunicación, é algo que creo que vostede padece de esa necesidade de axudicarse as iniciativas dos demais. E eu, cando son as miñas, queixo-me, por consiguiente, cando son de outra persona, pois tamén creo que é razoable que se queixe. A solicitude, efectivamente, deste feito foi proposta no seu día polo BNG con dona Pilar de Portavoz. Ben, pois non costaría absolutamente nada declarar que a petición, tal como se expresara en ese pleno, se lle daba cumprimento e se traía a pleno. Creo que non costaría nada. E lle digo isto porque pois a Esparta Monforte lle ten pasado con outras iniciativas, en concreto ca rampa de acceso ao centro
centro de saúde, por poñer un exemplo, o centro de saúde, eu trouxe en este pleno esa petición, porque efectivamente era clamoroso o estado da rampa co perigo que eso tiña, e, bueno, sí, saliu adiante, aprobouse moi ben, e aos poucos tempos aparece vostede anunciando o arranxo, o informe da policía e non sei cantas cousas, e, bueno, efectivamente, bueno, sin decir en ningún momento quen levara esa iniciativa. De verdade que estas maneiras de facer as cousas non lle facilitan a vostede o camiño para que despois a oposición colabore con vostede, pois, nin nos presupostos nin noutras cousas. E volvo a dicir o mismo, estes presupostos non son os vos presupostos para Monforte, non o son. E podíamoslos haber mellorado. Podíamoslos haber mellorado. Non houbera costado nada. Simplemente é cuestión de outra maneira de gobernar, de outro talante para gobernar. E seguro, repito, que sería o ideal que houbera dúas ou tres ideas importantes para o futuro de Monforte e que se puñeran encima da mesa e que todos pudiéramos traballar para o mismo fin. Eso sería o importante. E, desde logo, se traballáramos nesa línea, vostede contaría muchísimas veces, estou segura, co respaldo da oposición e ademais, en beneficio, que sería o importante. E, sobre todo, eso redundaría en beneficio dos cidadáns. Vamos a ver despois no decorrer deste pleno outros exemplos, pois, de esa maneira de facer as cousas. E creo que, de verdade, eso ten que pensar e algo que se debe cambiar. De momento, nada máis. Xa dixen que iba a votar a favor, porque creo que é bon para Monforte e, lóxicamente, espero que se melloren actividades e que se siga na línea de incrementar, sobre todo, traballar, sobre todo, na participación da ciudadanía en esta feira. Porque creo que o gran déficit que ten. Está moi logrado moitas cousas, pero sí creo que falta traballar máis para que a ciudadanía se sinta máis partícipe e colabore e, bueno, e cada día viva máis esta feira. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois moi brevemente, porque a xente que está aquí no pleno pode pensar que efectivamente eso que vostede decía dos 88.000 euros pois é o que lle aporta a Xunta de Galicia, non? E eu lle falaba das transferencias e, por tanto, compre sinalar que vostede vai a recibir no 2018 do Fondo de Cooperación da Xunta de Galicia 764.685 euros, dos servizos sociais e o plan concertado 630.048, para a drogodependencia 193.705, é dicir, en total 1.588.439 euros. Tanto cando dea información dea ben, porque estes veciños poden marchar de aquí coa idea de que lle van a transferir 88.000 euros e vostedes sabe que moitos dos servizos deste concello pois evidentemente se sosteñen gracias ás aportacións que fai a Xunta de Galicia. Dito isto e centrándonos, porque creo que o debate dos orzamentos quedou claro, todo o mundo ten o seu posicionamento e creo que cada un o expresou. Efectivamente, estamos ante unha proposta que nos creemos que é moi interesante e boa para a cidade, unha proposta que no seu día trouxo aquí o Bloque Nacionalista Galego, e nos, dona Pilar, cando di vostede que se meta mal para a declaración, os veciños teñen que saber que isto non é algo o show que a Xunta decide si é ou non, sino que hai que cumplir unhos requisitos que si se cumplen, por suposto, eu vamos, da mesma forma que voto aquí votarei donde teña que votar, pero que hai que cumplir esos requisitos e, por tanto, eu creo que neste caso pois todos debemos estar a prol desta declaración. O grave de todo isto que se vende comentar aquí non é tanto que, porque nos ten pasado a todos, señor alcalde, que se traigan aquí propostas e que vostede non as cumpla na inmediatez, sino que as cumpla pasado un tempo e que xa a xente non recorde se as trouxemos nós, se son iniciativa de vostede. Eso é triste. Pero verdadeiramente grave, ou que a mí me parece grave, é cando vostede non atende as propostas. Cando vostede ten un acordo da corporación de algo bo para a cidade, e nos trouxemos aquí moitas iniciativas que eran boas para a cidade, como aquela ordenanza para regular pois como se facían os traballos nas vías públicas, como tantas cuestións que aquí trouxemos relacionadas co contrato de Aqualia, que é un contrato que lastra verdadeiramente e é unha vergonza como se xestionou e como se sigue a xestionar e como se está actuando con respecto a isto. E vostede non foi quen de darlle cumplimento, non é quen de darlle cumplimento. Entón, eso é o verdadeiramente triste, que cando estamos ante unha proposta boa, como a que trouxemos en relación ao baixo do Hotel Comercio, pois vostede, precisamente porque é unha proposta da oposición, lonxe de contemplala e de considerala, o que fai é facela propia e mesmo destrozala. E entón, eso é o que ten que reflexionar. Reflexionar que nós estamos aquí para fiscalizar a actuación do equipo de goberno, pero tamén para aportar ideas. Hoxe vamos a debatir ideas, vamos a debatir propostas que trae a oposición, a proposta da Rúa Covas, que están demandando os veciños, a proposta que fan pois as asociacións de interese social para que se lles contemple unha bonificación importante no ICIO. Son propostas da oposición. E vostede ten que contemplar, e é o seu traballo, se iso é bo para a cidade ou non. Si non se pode, non se pode. Pero é que se pode? Cando nos traemos aquí iniciativas non somos irresponsables nin faltos de sentido común. De feito, no ICIO, o ICIO está orzamentado en 80.000 euros. Por tanto, non parece que vaya a ser determinante pois a bonificación que pretendemos aprobar despois para os recursos deste concello. E esa é a reflexión que lle quero facer. Non tanto é triste que traiga esta iniciativa e que non mencione que é resultado dunha proposta do antes BNG, sino que é máis triste cando as propostas non se lles dá cumplimento, inda que haxa acordos da corporación, inda que eses acordos, inda que esas propostas foran boas para todos os veciños e para a cidade no seu conxunto. Por tanto, nos, no que atinxe a declaración da Feira Medieval como Feira de Interese Turístico, votamos a favor no seu momento e volveremos a votar a favor agora e, dende logo, nos colaboraremos en todo o que este grupo municipal poida para que esta iniciativa salga adiante. E quero facerlle unha reflexión a dona Maribel, que antes dixo que eu non traballaba por Monforte. Vostede, dona Maribel, non ten nin idea do que eu traballo, nin por qué, nin para qué, pero dende logo é unha acusación moi gratuita, que non é a primeira vez que fai, pero eu ya tamén lle podería replicar ou repreguntar a vostede, cando vostede traslada aos veciños e enganou aos veciños con determinada mensaxe, se vostede traballaba en interese dos veciños ou traballaba no seu propio interés de promocionarse políticamente. Así que a próxima vez que faga análise de por que traballan os demais, faga reflexión de por que traballou vostede e por que traballa vostede. Nada máis e moitas gracias.
Don Emilio.
Gracias. Ben, no tocante a Feira Medieval, que é o que nos compete agora nesta moción, o tema de declarala como Festa de Interese Turístico de Galicia, pois ben é certo que no pasado mes de marzo o grupo que agora represento, daquela, pois tuvo a pleno esta proposta, foi aprobada por esta Cámara, e estamos totalmente de acordo cos distintos informes que se fixeron desde o grupo equipo técnico do concello, así como desde o CCU, desde a Asociación de Empresarios da Hostelería, e déxenme mirar que outra asociación, pois a Asociación de Artesanos de Monforte Lemos, uns informes que son que suscribimos totalmente e que agardemos que se declarara, se lle conceda esta declaración. O que sí é certo que de haber traído, de haber dado cumprimento a esta moción con anterioridade, pois o mellor pois non corríamos o risco de chegar á próxima edición sin o mellor ter este nomeamento, que é curioso porque temos prácticamente 3 meses e non sei se se dará tempo de que a quen lle competa de declarar esta festa pois de estudar todos os informes, así como de fallar a favor ou en contra, non? É importantísimo esta declaración, porque se queremos que siga medrando, que a xente de Monforte se involucre, que medrando é certo de unha forma consensuada, é moi importante, que tanto medrando como mellorando, que a xente se involucre, que teña máis pulo, pois esta declaración, que duda cabe que é un impulsón importante. Por nosotros, evidentemente, este grupo vamos votar a favor, faltaría máis, e non teño moito máis que dicir. Gracias.
Moitas gracias, don Emilio. Bueno, en primeiro lugar, agradecer a todos os grupos a súa manifestación de apoio a esta solicitude e tamén quero que conste nese capítulo de agradecementos pois o Centro Comercial Urbano, a Asociación de Artesáns e tamén a Asociación de Hostelería na zona sur polo seu apoio e polo informe que fan positivo para incluir no, na documentación, no expediente que se vai remitir unha vez aprobado polo Pleno á Xunta de Galicia. E por empezar por este tema, vamos, por seguir por este tema, decirles que en relación con este tema, mire, eu non sei se o saben, pero nós podíamos aprobar isto en Xunta de Goberno, podíamos solicitar desde a Xunta de Goberno, sin embargo decidimos traerlo a Pleno para facer partícipes a todos, a toda a corporación, porque esta feira medieval empezou sendo don Nazario Pin alcalde, seguiu don Severino Rodríguez e agora está quen lles fala. Por lo tanto, por ese motivo quixémolo traer ao Pleno da Corporación, non facía falta vir aquí. Fíxense vostedes toda a crítica que están haciendo, se cae por sí sola. Doña Julia, usted dice que lle facemos pouco caso á oposición. Bueno, eu teño unha larga experiencia dese tipo de cousas, ¿no? E ademais usted sabe ben que no Parlamento no que vostede está, en outros, a oposición tampouco é irresponsable, como vostede dice, tampouco é irresponsable, e sin embargo pasan vostedes olímpicamente das propostas da oposición, olímpicamente. Pero mire, eu xa había deixado os orzamentos a un lado, pero doña Pilar, mire, fala vostede de actitude, de prepotencia, pero foi justamente o que vostede fixo aquí, porque hai unha cuestión, doña Pilar, e doña Julia pois podrá decirme se é así ou non. Cando un, non é o mismo que un faga unha referencia a alguna cousa, pero cando te sales totalmente dun tema, os presidentes, no caso do Parlamento, se chama a atención e che corta a palabra se non falas do tema que tens que falar, é dicir, que tens que atenerte á cuestión. Eu non lle dixen nada. Usted falou 4 minutos de algo que non tiña que haber falado. Fíxese vostede que talante ten vostede ou que temos os demais. Si, sí, ríase, o que queira. Puderon escutar todos os que están aquí. E logo fala do mercadillo, pero se vostedes crearon esa pantomima de mercadillo, sí, pantomima de mercadillo, pantomima, e votaron 4 anos e non regularon nada. E agora quero que o fagamos os demais. Usted planteou no día seguinte chegar aquí e a RPT 12 anos gobernando, e agora quero que o fague o RPT cando vostedes están recordando os días que non teño maioría para sacar adiante. Pero usted cree que son tonto? Home, un pouco sí, pero tanto non. Un pouco sí. Cando se den as circunstancias políticas, aprobarémola. Igual que outros moitos concellos que ainda non a teñen, por certo, donde goberna tamén o Partido Popular. E de logo que yo lle agradezco unha cousa, doña Julia. Acaba de decir vostede que foi unha vergonza como se xestionou o contrato da Qualia. Vale, pues xa coincide logo usted comigo. Xa coincide usted comigo, home. Porque claro, eu non falaba deso, pero vamos, hai que ter atrevemento para falar de como se xestionou eso durante tanto tempo. Mire, en relación co que dato que decía usted do presuposto, no capítulo 4, se vostede mira, o incremento de transferencias correntes da Xunta para servicios sociales son 89.082,81 €. O aumento. E o Concello aumenta 111.000 € máis, é dicir, hasta 200.000. Pois fíjese, dígalle usted ao señor Rajoy que nos dé 111.000 € máis, hombre, para quedar a pré, para quedar empatados. Eu non minto, estou dando os datos ben. Xa expliquei ben, xa. Mire, e faltábame antes unha cousa por cumplir, levaba 3 cousas cumplidas, doña Pilar. Mire, a guardería. No presuposto hai a partida correspondente no orzamento para a guardería, para as axudas á guardería. Pero non fixo falta dar ningunha axuda, porque a Xunta de Galicia deulle o bono concilia a todos os nenos que o solicitaron, a todos. Por lo tanto, salvo que ustedes me queira decir que o dupliquemos, o cual é ilegal, salvo que me diga eso, non lle podemos dar, porque todo solo ten que devolver a da Xunta ou a nosa, unha das dúas. Non pode ter dúas axudas para a mesma cousa. Por lo tanto, entérese usted primeiro, e ese é un objetivo cumplido. Nos cumplimos. Se a Xunta houbera deixado a alguén sin darlle esa axuda, nos daríamos esa axuda. Como non fixo falta, non temos que darlle. estupendo, ojalá para o ano que venga a Xunta de Galicia lle dea a todos tamén, ojalá, porque así non tendremos que poñernos fondos municipales. Mire, nos cumprimos todos e cada un dos compromisos adquiridos con vostedes, todos. Rúa da Estrela, a da Estrela, non a que usted se imagina que é Estrela, a Calle do Conde, o tema de empleo e o tema da guardería, cumprímonos todos. E de logo, eu, sinceramente, ten vostede un comportamento neste tema realmente lamentable. Mire, o que pasa é que vostede confúndese e pensa que pasa o mesmo que cando vostede gobernaba, que si incumprían moitas cousas. E non me vai dar tempo neste turno, pero no seguinte lle vou dicir. Mire, ustedes cumplían, por exemplo, incumplían máis de 300 acordos de pleno de mocións de grupos da oposición. Eso se dixo aquí nos últimos meses de mandato do anterior alcalde. Máis de 300 acordos, que xa son acordos, Obviamente tamén xa sei que eran 12 anos, pero eran acordos, verdad? Bien. E os acordos son ustedes daquele alcalde Borroca que montaron aquí diante do Concello, con tiendas de campaña, que interrumpiron aquí o pleno, como que suspenderon o pleno. Acordos son ustedes aquilo, polo tema da auga. Mire, non solo non baixaron a auga, non solo non a baixaron, que ven a baixar, senón que subiron un 14,5% en tres anos. Un ano deles, o 9% solo nun ano. O 9,5%, E deixou o tema de Acuaia peor do que o atopou. Peor do que o atopou. Porque incluso aceptou obras como inversión de xeito ilegal, usurpando competencias do pleno. Sabremos como acaba iso. E, por tanto, como se me acabou o tempo, xa seguirei noutro momento. Ten vostede agora a palabra, doña Pilar.
Moitísimas grazas, señor presidente. Bueno, pois vamos ir por partes. Vale. Imos ver. Di vostede, vou iniciar por aí. Di vostede algo semellante, porque non tomei nota das palabras exactas, pero creo que non vou fallar moito. Di vostede algo así como non diga tantas cousas con tanto corazón que lle pode caer. Creo que algo así dixo, señor alcalde. Que lástima. Que lástima. A verdade é que xa nos ten acostumados, tanto vostede como alcalde que é, como seu voceiro, voceiro do Grupo Socialista, xa nos ten moi acostumados a perlas desta índole. Dende que nos había que correr a gorrazos, creo que foi a palabra exacta, ata que me pode caer o corazón. Sabe que diría a miña abuela? Que alá vai. Sabe que diría? Ten que volver a nacer para ter o meu corazón. E continúo. Dona Julia, decía vostede que isto da feira medieval, a verdade é que xa nos ten acostumados a que as ideas que propoñemos á oposición formen parte xa do señor alcalde, porque non vou mesturar nisto, e digo yo de corazón, non vou mesturar aquí o resto do grupo de goberno, senón o señor alcalde directamente. Xa nos ten acostumados, mesmo hoxe nos orzamentos, a proposta do señor Sánchez, voceiro do BNG, lle dixo que xa teña pensado facer a reforma da calle de Santo Domingo. Entón, de que nos sorprende? Eu levo poucos anos en política, señor Tomé. Xa lle dixen un día que entrei en 2011. Vostede, en 2003, xa estaba aquí sentadito. Non esqueza que estivo de tenente de alcalde e cogobernando. Sabe o que significa a palabra, verdade? Porque tonto creo que non é. Todo o contrario, vostede pensa que eu son tonta. Son máis nova que vostede. Teño menos experiencia política, pero non tonta. Non se equivoque, Non se equivoque. E continuo. Xa non sei, xa me perdín hasta. Digo eu, vostede está aquí desde 2003, sentadiño, non sei se aquí, ali ou donde, porque en 2003 eu non estaba neste mundo político. E durante 4 anos, vostedes foi responsable porque cogobernou, estaban as xuntas de goberno. E o tema Qualia é tan responsable usted durante eses 4 anos como o señor Severino e o noso grupo de goberno. Sí, digo que queira, xa estou acostumbrada. Xa me dá exactamente igual, señor alcalde. E máis cousas. Decía que podía aprobar ao tema da feira medieval en xunta de goberno. Que quere, que me axeonlle aquí? Quer que me rodille aí no medio para decirlle gracias, gracias, gracias. Sabe cal é o problema, señor alcalde? Que malo se criticamos, malo se propoñemos. Vostede é que non sabemos o que quere, hombre. Que lle aplaudamos seguido, de faga o que faga. Se fai a pirivuelta, aplaudimos. E se fai o pino, tamén lle aplaudimos. Que quere que fagamos? O noso labor na oposición é a fiscalización e control do seu goberno, como vostede, fixo durante moito tempo, señor Tomé. Decía vostede, exactamente, hasta cos coches oficiales, grazas Pepa. Seguimos. Dice vostede que duplicar as axudas á guardería. Ben, me podía ter chamado e decirme, mira, iso parece que vamos duplicar, facemos outra cousa. E xa lle dei a opción, e xa lle dixen o que, polo menos concertar plazas públicas en plazas de guarderías privadas. E así garantizamos que nos quede a poboación aquí. Continuarei que temos máis mocións. Gracias.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel.
Moitas gracias, moitas gracias. Señor alcalde, ben seguro que ten vostede razón cando dice que efectivamente isto non teria nin por que traerlo ao pleno, pero bueno, pois ao mellor estamos perdendo tempo. Era tan sinxelo con que vostede saíra nos medios de comunicación e dixera, dando cumprimento a unha iniciativa presentada polo BNG no seu día, acabo de solicitar, igual que anuncia outras cousas, acabo de solicitar que se declare de interés. Punto, xa estaba. E nos aforrábamos todas estas conversas. E mire, dona Julia, que non vou gastar un máis tempo, cando vostede respaldou tanto en estes plenos como públicamente en outros lugares, eu deixara Monforte sin área sanitaria, non estaba traballando polo futuro de Monforte. Debes saber todo o público, incluso os que están protestando e que nos están acompañando, que vostede, dona Julia, está de acordo con que os nosos veciños os atenda un internista cando tiñan que ser consultados por un dixestólogo. Vostede está de acordo, e supoño que tamén estará de acordo, e os que protestan, supoño que cando pidan consulta para ir ao digestivo e os atenda un internista, sentiránse satisfeitos. Eu denunciei eso porque non estou de acordo, porque non é bon para a saúde dos nosos veciños. Punto. Nada máis. Realidades, dona Julia, eu non vivo da publicidade. Realidades. O tempo poñerá a cada cal no seu lugar. Próximamente vamos quedar sin un cardiólogo. Ben, supoño que tamén estes veciños e dona Julia estarán de acordo que cando teñan un problema de corazón os consulte un internista. Pois así nos irá, por desgracia, e esa decisión é da Xunta de Galicia e do goberno do señor Feijóo, pero as consecuencias viviranas sanitariamente todos os veciños de Monforte, incluso vostedes tamén. Esa é a realidade. Así que espero que non teñan moitas doenzas polo seu ben, que non lles deseo ningún mal, pero desde logo espero que non vayan a outra consulta, a outro lugar, ou ao mellor sí, porque ben seguro que estamos a falar de xente que se pode pagar esas consultas privadas. Os que teñan que ir ao noso hospital terán que ser visitados por un especialista que non é da especialidade que corresponde. Esa é a realidade, dona Julia, e eu non fago propaganda, vale? Esa é a realidade. Vostede teña esas consecuencias que serán moi graves para o futuro de Monforte. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Gracias, señor presidente. Moi brevemente, dona Maribel, solo llevo a decir unha cousa. Vostede é enfermeira e para decidir e organizar o Servicio Galego de Saúde hai que ter, me parece, que outra cualificación, e me parece que non lle corresponde a vostede decidir determinadas cuestións que teñen que ver coa xestión. Pero vostede, no seu afán de contarlle cousas a xente, di cousas, ás veces hai cousas que hai que reclamar e hai outras cousas das que vostede utiliza interesadamente para alarmar e para alertar, e eu lamento eso porque é unha mala maneira de facer política. Faga política constructiva e non destructiva, e seguramente moita xente lle agradecerá. Eu simplemente quería decir unha cuestión con respecto a isto, por unha reflexión ou unha referencia que fixo o alcalde antes a min en relación a actitude prepotente e a que como hai que, cando un non se ciño o tema, pois no Parlamento se chama orde. Vai a ser un apunte moi breve, pero é que no Parlamento hai un reglamento. E ese reglamento que lle vimos pedindo dende este grupo dende fai moito tempo, probablemente se tivéramos un reglamento, vostede tería a arma necesaria para decirnos ciñase a cuestión. Pero como non temos ese reglamento, porque vostede non o fai, pois eso é que nos leva a esta situación, non? Simplemente unha reflexión con relación á guardería, porque cando vostedes plantexaron esa cuestión, como agora veño de decir con relación a cuestión que plantexou o PNG ou a propia portavoz de experta para favorecer estes orzamentos, pois da mesma forma, no seu momento, yo advertimos a portavoz do Bloque, lle dixemos, oiga, que estas axudas xa existen da Xunta, é certo ou non? E, por tanto, o que están é vendendo fume, porque a Xunta xa naquel momento
tiña cuberto todos os bonos concilia do ano anterior se tiñan dado. E por tanto, o que se sabía era que se iban a dar o seguinte. E yo advertimos, pero non quixeron facer caso. E simplemente decir unha cuestión. Efectivamente, vostede, señor alcalde, vende decir, e eu levo moitos anos reclamando todo o que ten que ver coa xestión do contrato de Aqualia. E mire, eu te quero decir unha cousa. Vostede tampouco, a veces é responsable por acción, pero tamén por omisión. Vostede leva moitos anos nesta corporación e vostede estivo aquí cando pasaron moitas cousas que non tiñan que ter pasado con relación a Aqualia. E eu tampouco vin que vostede dixera nada, nin que reivindicara nada, nin que reclamara nada. E agora que tengo oportunidade, porque é alcalde, este era un momento de que vostede pasara a acción, e se verdadeiramente lle parece que ese contrato non se estaba xestionando ben, facelo de outra maneira. Pero vostede sigue a facer o mesmo. E eso, se me permite, o desautoriza para cuestionar ya a ninguén como xestionou cando vostede pois sigue por o mesmo camiño. Así que lamentar que en lugar de poñerse as pilas, de traballar para xestionar adecuadamente isto, para facerlle cumprir esta concesionaria as súas obrigas, pois que estemos aquí debatendo sobre quen foi máis responsable ou sobre quen é máis prepotente. Mire, poñámonos a traballar en interés dos veciños, que fai pouco tempo estiveron 48 horas sin auga, e iso é fruto desa mala xestión, e isto é o que temos por diante agora e probablemente desgraciadamente no futuro. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, don Emilio.
Nada, moi brevemente, pero creo que o tema que nos trae da Feira Medieval, non sei se nos informes aparece alguna deficiencia xa daquela da Aqualia, porque cousa ven de lexos. Pero a facer un apunte ao respecto, como cada quen pois vai opinando nesta moción do que ten a ben, un simple apunte no tema da guardería, non faría falta ningún bonos de ningún tipo, nin do concello, nin bonos coincidia da Xunta, si é moi forte pois a entidade ou o ente público que lle corresponde tivese dotado esta cidade dunha guardería pública gratuita de calidade. Más nada.
Moitas gracias. A verdade é que collo o guante que usted acaba de decir. Cando acabemos o debate, como temos que votar, pois saberemos de que estábamos debatindo. Porque parece que estamos debatindo outro tema. Pero voulle decir unha cousa que me pasou a concelleira de Cultura, que me dice que teñen plaza todos os nenos que o solicitaron, todos, que non quedou nai de fora, e que se algún se foi de Monforte foi porque querían ir a Galiña Azul, e aquí o Xunta non ten Galiña Azul e Monforte. Eso foi exactamente así, pedir é máis, algún incluso creo que renunciou exactamente. Eso é así. Dito eso, doña Pilar, quedábame algunha cousa desas que vostedes que fala de incumplimentos. Onde está o estacionamento da compañía? Aquel que presentaron a bomba platillo de xunto aos xulgados con 70 plazas, onde está? Ese arreglo do Morín que se presentou na fraternal con uns planos enormes, onde está? A residencia Chacinera, onde está? O saneamento do Porto Seco, como quedou? Sí, hai muchísimo. O abastecemento de auga, por exemplo, pregunto yo ustedes ao barrio do hospital, como estaba e como está. Sí. O saneamento do resto da cidade. Deixaron algo vostedes previsto, algo feito. Mire, dice vostede que deixaron Monforte, dice na prensa, que deixaron Monforte dinámico, con calidade urbana, pensando para o benestar das persoas, e que nós vivimos de rentas, dice. Pois mire, nós non desfixemos nada do que había feito. Por lo tanto, hai o mesmo que había. E ademais, xa melloramos 25 rúas, que xa son unhas poucas. Sí, conte polos dedos. Pode ser rir o que queira. Pois, fíxese vostede, se vostede estaban ben e eran unha calidade para vivir as persoas, como estaba San Pedro, os Calvos Otelo, o Parque dos Condes, o Polígono, preguntei aos empresarios do Polígono, a Calle Covas, ou como estaba, por exemplo, o cruce da Florida, que era un patatal cheo de baches. Hombre, se iso era calidad, pois entonces, vaya, non sei cal será a que non é calidad. Pero mire, nós non só fixemos eso, melloramos o alumeado, saneamento, abastecemento, seguímoslo facendo. E como lle digo, sobre todo o abastecemento nun barrio como era o barrio do hospital tan castigado. Lamentablemente vostedes non deixaron nada, nin un solo proxecto sobre a mesa, nin uno solo, nin uno. E o que se deixaron foi facturas sin pagar, esa é verdade. E o tema de Sogama sin resolver, home, tuvemos que ir aquí a un pleno a facer un reconocimiento extrajudicial, o que xa nos acorda. E os marróns que temos que ir solventando pouco a pouco. E ainda non miñeron todas as facturas, ainda non miñeron todas. Vostede ainda non aceptou que é o que está, vostede o que venía de que non aceptou indo os resultados electorales. Vostede non o aceptou e xa vai sendo hora de que os acepte, porque logo acaba o mandato. E vostede leva 2 anos e medio navegando sin rumbo e dando tumbos nun lamento permanente. Mire, a vostede eu creo que moi forte importa moi pouquiño. Menos mal que non todo dura para sempre e, por tanto, o Concello de Monforte mellorará, estou seguro, e nos imos seguir traballando nesta línea para que, cando acabo, o mandato Monforte estea moito mellor que como non lo deixaron vostedes. Bueno, rematado o debate, vamos a pasar á votación e agora sí que nomearemos o que estábamos falando, que era exactamente solicitude de declaración da Feira Medieval de Monforte de Lemos como Festa de Interese Turístico de Galicia. ¿Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do día, punto número 4. Declaración de especial interese dunha obra de ampliación de negocio e bonificación do imposto sobre construccións, instalacións e obras. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da Comisión de Facenda a esta proposta foi favorable cos votos a favor do Grupo do Goberno e a abstención dos demais membros da Comisión.
Hai algunha intervención? Doña Pilar.
Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois anunciarlle que imos votar a favor, pero como non pode ser menos, porque vostede tamén usa as quendas de temática anterior para falar, que non solamente eu son a única e exclusiva que aquí lo utiliza, pois eu agora mesmo, moi brevemente, de verdade que nen a metade do tempo llevo a utilizar, llevou non, teño dereito a falar, vou contestar unhas cousiñas que tanto dona Julia como o señor alcalde dixo. Para comezar, dona Julia, decía vostede que xa nos advertiu o ano pasado o tema das axudas á gardería. Coincidirá comigo, e supoño que aceptará, que estou dicindo certo e a verdade, que estas axudas do Bono Concilia se deron íntegramente por primeira vez no ano 2016 e se repetiu no 17. Con anterioridade, antes de é decir, 2015 e anteriores, a Xunta de Galicia non daba ningún tipo destes bonos de axuda. ¿Verdade que coincide comigo? É dicir, non me diga entón, porque en 2000, cando aprobamos os orzamentos de 2017, eu aínda non sabía que a Xunta ia conceder todos os bonos que se solicitasen, que si acontecera o ano anterior. Polo tanto, en previsión, se non se concedían todos os bonos, de aí que nos lle solicitáramos ao señor alcalde esta partida, para poder, insisto, para poder garantizar que a xente non marchase do noso territorio, do noso concello. E xa sei, señor alcalde, que a día de hoxe todo o mundo ten praza, xa o sei, porque xa sei que a Xunta concedeu todos os bonos, pero dirá tamén, aceptará comigo, e se quere dicir a verdade pode, anteriormente, Poboación Monfortina marchou para Bóveda, Sober, Ferreira, que eu teña coñecemento. E estou yo dicindo, antes de conceder todos os bonos, se quere aceptarlo, acepte, e se non diga que é mentira tamén, é que xa me dá igual. Ella sí, tal cual. Despois, decía que non fixen mercadillo, RPT, non sei que, non sei que, non sei cuánta. Podría dicirme cantas reunións fixo de RPT, señor alcalde, no que leva de mandato, 2 anos e medio xa pasadiños, sí? Podría dicirmo, agradecería yo. Xa, sen máis, decirlle que imos votar a favor, que non vou utilizar máis tempo en aras a rematar canto antes, pero que utilizo as quendas, sexa a temática que sexa, igual que facemos todos, incluído vostede, señor alcalde. Nada máis, moitas grazas.
Doña Pilar, eso non é verdade. e iso ten usted de que fala do que dá gana, non é certo. O reglamento xa, hoxe, sin outro reglamento ROF, usted teria que cerir esa cuestión. Non, é o que quere vostede, pero se preocupe. Doña Maribel, quere usted intervir? Non, doña Julia?
Non, nos imos apoiar esta aplicación da bonificación do ICIO e esperamos que tamén o resto da corporación, cando se debata a proposta deste grupo e de outros de implementar unha bonificación maior para entidades de interese social, pois tamén se contemple e se aprobe. Nada máis, moitas gracias.
Muchas gracias, don Emilio. Non quero intervir. Por nosa parte tamén, tampouco vamos a intervir, así que sometemos a votación. Votos a favor? Aprobase por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, que é unha moción do Grupo Municipal Popular sobre as obras de pavimentación da Rúa Covas, e acumulamos ao debate deste punto o punto número 6, que tamén é unha moción de concelleiras e concelleiros non adscritos sobre a reforma da Rúa Covas, e por tanto, como ainda que se voten por separado, a temática é a mesma, debatirímolas conxuntamente, así que ditame da comisión das dúas, por favor.
No caso da moción do grupo do PP sobre a pavimentación da Rúa Covas, o ditame foi favorable, cos votos a favor do grupo proponente e a abstención dos demais membros da comisión. E no caso da moción de concelleiras e concelleiros non adscritos, tamén foi favorable cos votos das concelleiras non adscritas e a abstención dos outros membros da comisión.
Moitas gracias, señor secretario. Entonces, debatimos por orden que está no orden do día, tal como entrou no registro, así que en primer lugar sería a voceira do Grupo Popular a que tenga a palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois eu, por respeto aos veciños da Rúa Covas que nos acompañan hoxe no Salón de Plenos, me vou a ceñir ao que é obxecto desta iniciativa. Trátase de que, bueno, nos temos solicitado en moitas ocasións a mellora do pavimento de rúas da cidade. É verdade que as rúas estaban mal e nos o pedimos no anterior mandato moitas veces, moitas rúas. Unha desas rúas que demandamos foi precisamente a Rúa Covas, e a realidade é que, bueno, pois foi o pasado 14 de setembro cando se publicou o anuncio da adxudicación do contrato de pavimentación da Rúa Covas, tramitado por procedimento negociado sen publicidade e cuantificado en 58.000 euros, que despois se adxudicou por 56.000 a empresa Extrago. Digo isto porque o entender deste grupo, o arranxo dunha rúa non debe ser consecuencia dunha negociación como un favor para aprobar un orzamento. O arranxo dunha rúa debe ser algo de obrigado cumprimento. Oiga, manter, e nos trouxemos aquí iniciativas nese sentido, facer unha planificación das rúas, do seu mantemento. Para que? Pois para que todos os veciños teñan pois os seus viales nas condicións polo menos máis axeitadas posibles, porque isto é como unha casa. Se se deixa caer e non se arranxa nada e non se mantén, pois chega un momento en que está nun estado pois que custa máis a súa recuperación, non? E por iso precisamente nos creíamos que facer rúas non debe ser a máxima aspiración que debe ter un equipo de goberno. Facer rúas é algo, pavimentar rúas é algo que hai que facer necesariamente para darlle un servicio que é mínimo, o mínimo servicio que hai que dar aos veciños. Pero nós creemos que incluso na pavimentación das rúas hai que ser ambicioso. E nós tamén trouxemos aquí unha iniciativa para demandar que cada vez que se actúa para pavimentar unha rúa, se aproveite para renovar as conduccións, se aproveite para soterrar os cableados, se aproveite para deixar a rúa nunhas condicións axeitadas para os veciños e tamén unhas condicións estéticas e para que dê resposta o que debe ser unha cidade que é capital da Ribeira Sacra e que aspira a ter no turismo un dos seus principales motores económicos. Ben, estas obras das que estamos a falar da Rúa Covas, nos traemos aquí esta iniciativa. Como decimos, non é a primeira vez que traemos unha iniciativa con relación a Rúa Covas, pero antes foron iniciativas as que non se lle deron cumprimento. Pero agora, a nosa sorpresa, unha vez que tivemos coñecemento de que se iban a cometer esta pavimentación, a nosa sorpresa foi cando tivemos, pois comprobamos que únicamente se ia asfaltar ou únicamente se iba a pavimentar a zona central
da Rúa Covas, e por tanto unha rúa que leva moitos anos sin recibir pois a necesaria atención ou necesario mantemento, pois nos entendíamos que era o momento de aproveitar, señor alcalde, para facer unha plataforma única para deixar unha vía nunhas condicións axeitadas para os veciños da Rúa Covas. Evidentemente, nós sabemos pois que si se quere facer todo absolutamente, as veces os recursos non chegan, pero oiga, trátase de que o que se faga, vaya facendo, se vaya facendo mínimamente ben. Entón, non lle estábamos a pedir nin que fixeron as aceras impresionantes, nin que, senón o mínimo que era que toda a rúa, é dicir, en toda a súa anchura, fora pavimentada. E isto por qué? Bueno, pois porque efectivamente nos comprobamos cual era o estado de execución destas obras e como se estaban acometendo, e comprobamos que polo desnivel que existe entre a propia rúa e as parcelas que hai ali, pois resulta que quedan como unha especie de taludes e unha especie de pois zonas terrizas dos veciños que retranquearon os seus cerres, os espeches, cando lle deron a liña de peche, e polo tanto pois nos encontramos na situación de que se vai a pavimentar a zona central e nas zonas adyacentes hasta onde chega as paredes das casas e os peches das fincas, pois por aí quedan zonas terrizas, quedan taludes, quedan os accesos que fixeron os propios veciños, e por tanto isto que vai a representar, primeiro, que estéticamente a rúa non vai a quedar ben. Segundo, que se perde por tanto unha oportunidade e se gasta unhos recursos, se perde unha oportunidade de deixala en condicións. Segundo, que probablemente esta sea unha actuación que dentro de moi pouco tempo pois requira dunha nova actuación. Por qué? Pois porque eses taludes van a verter auga directamente, porque está unha rúa que non ten recollida de augas, e van a verter directamente sobre a zona pavimentada e a van a ir deteriorando, e en moi pouco tempo pois probablemente vai a estar como estaba ahora, que necesitaba dun arranxo. Entón, nos o que traemos aquí a esta sesión plenaria é que se tomen as medidas necesarias para que esta rúa sea arranxada en condicións óptimas, é dicir, que se faga toda o ancho da rúa e tamén que se incorpore un sistema de recollida de augas. Vimos de aprobar o orzamento. Por tanto, no orzamento existen partidas para investimentos. Existe mesmo un plan de cooperación da Xunta de Galicia que non é finalista, que non está determinado para unha cuestión concreta. Por tanto, existen recursos financieros, posibilidades de facer isto. E tamén existen posibilidades administrativas. Por qué? Porque si verdadeiramente se pode acreditar ou se pode comprobar que isto precisa este proxecto dunha modificación, pois pódese facer, pero tamén, se esa non fora a vía, tamén se podería resolver ese inconveniente administrativo facendo unha obra complementaria para arranxar a totalidade. Nos o que queremos é que, existindo solucións en términos administrativos e existindo tamén recursos financieros, e non estamos a falar dunha grande obra, porque estamos a falar que se vamos a pavimentar o medio, oiga, pavimentemos tamén os bordes que quedan, non? Pois o que queremos é que se lle dé solución, e esta é a nosa proposta, e o que esperamos é, bueno, pois entendemos que o BNG vai a apoiar, porque tamén vai nesa mesma liña e non teria sentido outra cosa, perdón, os non adscritos, pero bueno, entendemos que o BNG tamén, porque se está preocupado pola Rúa Santo Domingo, tamén entendemos que vai estar preocupado e sensible cos veciños da Rúa Covas. Entonces, o que queremos é da sensibilidade do señor alcalde e do seu equipo de goberno para acometer esta obra desta rúa en condicións axeitadas para dar resposta ás necesidades dos veciños da Rúa Covas. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias. Pasamos entonces ahora a debatir a outra moción de los non escritos, por lo tanto, doña Pilar, temos a palabra.
Moitas grazas, señor alcalde. Ben, pois por non reiterar unha vez máis os, digamos, a exposición de motivos que dona Julia acaba de facer no seu, coa súa moción, pois como xa dixen antes no propio argumentario da explicación da nosa postura con respecto aos orzamentos, pois por desgraza non é a primeira vez que, bueno, pois estas reformas de maquillaxe, non, como ben decía vostede, está previsto soamente asfaltar a parte central. Nos tamén aquí, facéndonos eco dos veciños, que efectivamente non facemos máis que darlle voz a voz dos veciños, pois o que lle pedimos pedimos, pues efectivamente coincide bastante co que vostede di, que paralizar ou modificar, como xa segundo o equipo de goberno considere mellor, pues este proxecto de reforma da Rúa Covas, para reformular a obra de cara a unha actuación máis eficiente, porque unha vez que actuamos, pois que actuemos para que a obra quede bueno, pois en mellor estado, que sexa cómoda para as persoas e que poida ter unha maior vida útil, sen andar a ter que facer remendos posteriores. En segundo lugar, en base a isto, que pedimos proceder a retirada da terra en toda a superficie da rúa. Naqueles casos, como di vostede, ás veces quedan alturas que pouco a pouco se van ir desprendendo coa propia erosión, pois o chover e demais, e polo tanto esa terra vai ir caendo, e como ben di, non ten as canalizado, digamos, a auga para que poidas correr por algún lugar, polo tanto esa terra pouco a pouco vai ir cambiándose, o sea, caendo. Como digo, en base a isto, proceder a retirada da terra en toda a superficie da rúa, buscando as solucións necesarias para non causar danos nos muros de pechamento das fincas, porque sinceramente eu creo que cando se acomete unha obra destas características, pouco máis pode supoñer económicamente falando o feito de retirar esa terra. Ese, como xa o señor alcalde me dixo no seu momento, é que hai perigo de que caian os muros, pois buscar as solucións necesarias para que efectivamente eses muros non se veñan abaixo. Como digo, pois buscar as solucións precisas para non causar danos nos muros de pechamento das fincas, habilitar un espazo de zahorra ou de material semellante, porque efectivamente non lle estamos pedindo, polo menos o noso grupo, non lle estamos pedindo que faga beira rúas como temos noutras rúas, pero que si se lle bote zahorra un material semellante para o tránsito dos peóns nos laterais da rúa e asfaltar a totalidade do espazo. E en terceiro lugar, damoslle voz aos veciños de sustituir os puntos de luz da rúa Covas por outro tipo de luminarias que xeren máis luz e ao mesmo tempo que presenten un menor custe enerxético, continuando así coa reforma que xa fixo vostede no primeiro tramo desta rúa. De momento nada máis, moitas grazas, e agardamos que o señor alcalde e o seu equipo de goberno pois tamén teña ben votar a favor desta iniciativa. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, quere intervir?
Moi brevemente, só para decir que lóxicamente vamos a votar a favor, porque é unha zona de Monforte das que sí precisa desde hai moito tempo ese arranxo, e parece de sentido común que cando se fai, se faga de xeito que quede satisfactorio para dar o servicio que debe dar calquera rúa. Lóxicamente, supoño que se votarán por separado, pero bueno, as iniciativas son moi similares, pero vamos a votar a favor. E además, señor alcalde, vostede fixo antes un alarde de eses máis de 6 millóns que temos, non, de remanente, así que vamos ir dando ir salido, porque eu non podo facer eses alardes. Moitas gracias.
Moitas gracias, don Emilio.
Gracias. Ben, primeramente respostar así moi brevemente, desde este grupo non se fala de arranxar unha calle porque sí, non? Temos, hai base uns criterios, era un proxecto igual que a Rúa Covas, que no seu día o grupo pues daba no programa electoral, e que arreglar hai moitas calles, hai moitas rúas, pasa que pues intentamos aportar unha pues en base a uns criterios, que por exemplo a calle Santa Rúa Santo Domingo é unha rúa en clave que está no casco histórico, e unha rúa que moitas veces temos aquí falar da muralla, o entorno da muralla, é algo que se debe arranxar, porque cando se fala de turismo e se fala de vender Monforte, pois a verdade é que a rúa de Santo Domingo, eso aos visitantes, pois o estado de deterioro pois chamalle moitas veces a atención. Ben, no tema da rúa Covas, isto non é unha carretera, nin é un camiño, é unha rúa. Nosotros evidentemente estamos de acordo con estas mocións, pero quizás que se podíamos ser máis ambiciosos, ¿no? O xeito de a cando se leva por primeira vez unha reforma integral dunha rúa, pois a veces hai que topar cos elementos que hai na rúa nese mesmo momento, non? Sin ser un técnico especialista a fondo na materia. pero é importante saber a, pues, a orografía que ten a rúa, as líneas de fecho dos muros, as líneas das casas, é complexo. Non obstante, hai que ser ambiciosos e decir que perdón, a Rúa Covas pues debería de facer pues un lugar donde la rodadura dos vehículos, unha zona de estacionamento e unhas aceras, e ir máis alá, non simplemente quedarse nun simple arranxo, como ben dice aquí as mocións. Incluso pues, na propia exposición se fala pues de no, eu que me refiro é arranxala de a fondo. E isto ben se podía haber pues introducido como unha enmenda nos propios orzamentos que acabamos de debatir, non de aprobar, que supoño que sería un lapsus de aprobar os orzamentos. Que si debatímoslos, nos aprobamos. E entonces nosotros abogamos por iso, que se faga un arranxo integral, evidentemente, pois que si a partida orzamentada no seu día pois non abonda, pois que se vote e se tire man pois os próximos orzamentos, que, como di o alcalde, serán probablemente aprobados no mes de febreiro. Máis nada, gracias.
Moitas gracias. Pois fala usted de sensibilidade, doña Julia, e eu digolle que este equipo de goberno sí que ten sensibilidade con Covas e con veciños de Covas, porque xa arranxamos unha parte e agora vai outra, e a verdade é que non fai falta que lle explique como estaba. Supoño que non lle fará falta que lle explique como estaba. Mire, resulta curioso que o PP e os non adscritos que gobernaron este concello durante 20 anos e tiveron olvidado o barrio de Covas, agora acórdanse cando os demais estamos facendo melloras, tratando de enredar e de restar de importancia as obras que se fixeron e as que están facendo. Esa é unha técnica política como outra calquera. E a pregunta é, según se acordan agora, por que non se acordaron vostedes cando gobernaban ao longo dos 20 anos? Resulta evidente que o seu comportamento obedece justamente a eso, un comportamento político para tratar de restar de importancia ás obras que se están facendo. Si debe ser pura demagoxia política, porque podendo facer estas obras non as fixeron e agora queren dar leccións de como se fan as cousas. Eu creo sinceramente que non van gañar a inmensa maioría dos veciños, porque eles así mo teñen manifestado personalmente. Eu tamén os escoito, moitos, que moitos que dan a cara, non todos a dan, moitos que dan a cara. Eu falo cos veciños, aseguro yo, aquí no concello e ali, porque fun visitar máis dunha vez ese sitio, esa calle, antes das obras e despois das obras. Mire, poden engañar a alguén, pero a inmensa maioría non se vai deixar engañar, porque sabe o que pasa, que saben o que había, saben o que xa se mellorou e saben o que se vai mellorar. Mire, en 2015, cando foron as eleccións municipales, o barrio de Covas atopábase nunha situación de olvido e de abandono lamentable. Eu mesmo dixen, eu califiquei que a entrada dende a rúa Ourense como unha mala pista do rural, e ese abandono foi freito deses gobernos que abandonaron durante 20 anos. Nos comprometemos a mellorar o barrio de Covas neste mandato. Estámolo facendo bastante antes de que rematen estes 4 anos. E ese é o noso compromiso cos veciños. Estámolo cumprindo. Nós non temos o compromiso de outros partidos. Nós temos o noso. E é o que temos que cumplir. Porque é a palabra que demos. E iso estámolo facendo e vámolo a facer. E, desde logo, eu non vin que vostedes tuveran ese compromiso con eses veciños anteriormente. E, mire, cando nos próximos días rematen as obras que se están facendo, o concello terá invertido no barrio de Covas en aproximadamente un ano arredor de 100.000 euros. Que logo se dice, 100.000 euros. E rematou o tempo, polo tanto, sigue no próximo turno. Ten vostede a palabra, doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois, vostede fala de sensibilidade e di que escoita os veciños e que fala con eles. Bueno, pois,
eu falei con eles e, por tanto, creo que se os escoita debería terlle chegado o seu sentir en contra desta forma de executar esta rúa. Pero non só porque estéticamente sexa mellor ou porque sexa mellor para, bueno, pois, para a continuidade ou para o mantemento da rúa sin que se vexe afectada polas augas que verten sobre ela, pois, dos taludes ou das fincas que están máis altas ou da terra, as zonas terrizas que se vixen ali. E que ademais hai un problema de seguridade vial, señor Tomé, é que os veciños van a ter que camiñar pola zona de tránsito dos vehículos. Por qué? Porque van a ter que esquivar esas zonas terrizas, esas taludes ou esas zonas que quedan máis elevadas. Por tanto, isto non é unha cuestión de que vostede veña aquí a decir, nós temos un compromiso, o noso compromiso non é o de outros. Vamos a ver, creo que vostede fala aquí, está ao longo deste pleno recriminándolle moito o BNG que estuvo durante tantos anos e que fixeron. Mire, eu quero decir unha cousa, eu compartí incorporación con vostede no último mandato, non nos anteriores, pero si no último. Sei as iniciativas que trouxo o Partido Popular aquí, sei cal era a súa posición respecto desas iniciativas, sei como apoiaba vostede e como non desgastaba nada o Bloque Nacionalista Galego que estaba no goberno. Todo era contra a Xunta, contra o PP. Non lle reclamaba nin lle recriminaba nada. Por tanto, antes lle decía que a responsabilidade tanto por acción como por omisión. E vostede que aprobou ou que facilitou a aprobación dos orzamentos, pois tamén podía ter tido sensibilidade en ese momento, e ao mellor ter dito, pois oiga, faga esta rúa de covas. Nós non conseguimos nunca acadar ese entendemento co Bloque Nacionalista Galego. Por eso traíamos aquí humildemente as nosas propostas, que non atendían, pero como non as atende vostede. E aquí non se trata de quen propón as cousas, porque en definitiva nós o que facemos é traer unha iniciativa aquí que é darlle voz, como decía a portavoz do BNG, o que dicen os veciños e o que reclaman. Se vostede os escoitou, escoitaría o mesmo que escoitamos nós. E, por tanto, se vostede non vai a ser quen de modificar ese proxecto ou de ampliálo, será simplemente por empecinamento en que valga a súa e en non atender o que lle están plantexando os grupos da oposición, que por outra parte son a voz de moitos veciños neste caso. Eu ainda confío e espero que cando chegue o momento de votar, vostede vote a favor, pero non só eso, sino que efectivamente lle dé cumprimento a ese acordo e que arranxe a Rúa Covas en condicións, facendo unha plataforma única que cubra co pavimento novo toda a súa anchura. E por suposto que busque as solucións técnicas para asegurar os peches, como non, pero que eso tampouco debe ser tan difícil. Por tanto, creo que non se trata solo de decir eu estou arranxando todo, deixando todo moi mal. Arranxo, pero arranxe ben, porque se o que vai facendo é poñendo pegotes, facendo un trozo aquí, botando pois unha capa de 4 centímetros que dentro de 14 días vai a estar igual, pois eso é, perdóneme que lle diga, cartos tirados.
Gracias.
E pouca eficiencia no uso dos recursos públicos.
Moitas gracias. Doña Pilar.
Sí, moitas gracias, señor alcalde. Mire, si é tan amable, podría contestarme unha pequena pregunta, é moi faciliña. É certo ou non que os veciños da Rúa de Covas se dirixiron ao Concello e concretamente a vostede para trasladarlle esas queixas? Gostaríame que despois me respondese, porque vostede ten outro turno de palabra. Mire, cando di que o barrio de Covas estaba caído no esquecemento cando vostede quedou, cando vostede chegou ao goberno, algo de memoria selectiva debe de ter. Non sei se moita ou pouca, pero alguna debe de ter. E ademais outra cousa, señor alcalde, vostede non ía ser o salvador deste concello se chegaba a ser alcalde. Agora é alcalde, ten vostede a responsabilidade de, cando menos, non malgastar os cartiños públicos, porque a ningún de nós nos saen do noso bolsillo, sino que lle sae de todos e cada un dos habitantes deste concello que pagan os seus impostos. Polo tanto, aínda que sexan poucos os cartos que gastamos aí, case 60.000 euros, eu creo que o mellor cunha chisquiña máis, póñalle por caso, como se son 20.000, que non sei que, de que cantidade poderíamos estar falando, pero quitar unha terra, pouco debe de ser, pois os cartos estarían moito mellor empregados, señor alcalde, e iso coincidirá comigo, pero bueno, xa sei que non vai coincidir porque xa é a tónica habitual, non me preocupa tampouco. Señor Sánchez, estou de acordo con vostede que deberíamos de ser máis ambiciosos, estou totalmente de acordo con vostede, pero mire, se aínda ese cachiño de botarlle un pouco de zahorra, que sinceramente, claro que quedaba mellor con beiras rúas, pues estou de acordo con vostede, pero se aínda botándolle un pouquiño de zahorra xa ve as dificultades que temos, máis ben, que teñen os veciños para poder circular cun mínimo de seguridade, entón se lle pedimos iso, xa non o fai nunca. Eu estou de acordo con vostede, e se quere eu modifico os meus puntos da moción e lle pido beiras rúas. Se quere facémolo, non teño ningún problema, pero eu en boca, xa lle digo, trasladando a voz dos veciños, ata son vos que se conforman cun pouquiño de zahorra, para delimitar un pouquiño, digamos, a súa seguridade, para non ter que compartir, como ben dicía dona Julia antes, para non ter que compartir o espazo da rúa co tránsito rodado e o tránsito dos vehículos, dos peóns, que dito sexa de paso, esa rúa está acadando cada vez máis afluencia, non solamente de coches, senón tamén de peóns. O feito de abrir, de estar aberto o paseo do río da Pinguela, cada vez son máis, ou somos máis os veciños que circulamos por esa rúa. Polo tanto, apelando á seguridade de todos os viandantes que se acheguen a esa rúa, pois xa fixen as nosas solicitudes e, polo tanto, non teño nada máis que engadir. Agardar que todos votemos unanimemente e que saia adiante, como digo, iniciativa dos propios veciños. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Maribel.
Xa anunciei que iba a votar a favor e non teño nada máis que decir.
Moi ben, don Emilio? Tampouco. Moi ben, pues moitas gracias. Estaba lle contando, doña Pilar, bueno, a todos, pero daquela me estaba dicindo a vostede, de que nese último ano invertimos 100.000 euros en covas. En que invertimos 100.000 euros en covas? Pois mire, en pavimentar o acceso á guardería, en pavimentar desde a Rúa Orense ata Tomás Vázquez, en mellorar a iluminación pública, que se levaba dicindo moitos anos que se iba a facer e non estaba feita, agora si está feita, e tamén a pavimentación que vaise facer na próxima semana, se é posible, dende Tomás Vázquez ata a pista de Piñeiro. En total, quilómetro e medio, aproximadamente, máis o alumeado e todo o que leva con elo, con importe de 100.000 euros. Estos son de compromisos reales. E a xente os ve. Pode que haber alguén que non este de acordo, sempre vai haber, é imposible que este a gusto de todos. Cando goberne, quen goberne. Antes, agora, e o que veña. Pero isto é a realidad. Puderon facelo antes? Non o fixeron. Eu recordo, dice vostede, que está recordando tal. Oiga, eu recordo aquí a unha concelleira, por non citar, depois diga Caludo, durante moitos anos, e a culpa era sempre do alcalde anterior. E non era un mandato, foron varios mandatos. E sempre a culpa era do anterior. Con lo cual, eu levo de usar unha máis. Non é moito. Mire, doña Julia, se a Xunta de Galicia aportara outro tanto, podíamos facer todo o que pide vostede. Mire, noutros concellos onde goberno o PP sí que o fai. E digo eu, era tan urgente, tan necesaria ese 500.000 de euros para a Praza de Sober? Pois, home, se era tan urgente, tan necesario, igual é máis necesario metelos en covas. Por que non nos dá nos unha cantidad semellante para arreglar eso? Mire, vostede para Monforte non xestiona nada, eso é a realidad. Xestione algo e xa verá como a cousa vai mellor. Que se a Xunta se comportara como a Diputación, outro galo nos cantaría. E miren, eu xa sei que non disgusta, pero coa axuda da Diputación como seguir arranxando máis rúas. Xa o sei, e antes de fin de ano contrataremos 12 calles máis e 31 camiños rurais. Xa lle digo, xa sei que non lle vai a gustar. Xa faremos a principios de primavera, tan pronto permito o tempo, porque os veciños de outras zonas da cidade pois tamén teñen dereitos, e no rural tamén. E imos seguir traballando para arranxar moitas máis. E se non lle gusta, pois é o que lle vou facer. Mire, o noso que non deixamos aínda ninguna obra é como Pardo Bazán. Doña Pilar, ¿usté conoce Pardo Bazán? Vale, pois Pardo Bazán ten unha acera dun lado arreglada e a acera do outro sin arreglar. Esa é como que ten un calcetín novo e outro roto. Pois é exactamente igual. Non, si, que algo que xa arreglaremos, pero leva moito xa nos xa sin arreglar eso. Vámoslo a arreglar. E, desde logo, me fala usted, doña Julia, de que creo que era doña Julia, de do seguridade dos peóns. Mire, seguridade dos peóns non había agora, que había na parte, salvo na entrada, xunto a Tomás Vázquez, que era un pouco máis ancho, o resto 4 metros de asfalto. Ahora vai a ter 6, 2 carriles de 3 metros para cada lado, ben vos, e se non xa o verá. Verá que, cando era máis seguro, antes ou agora? E logo, fálame vostede de diñeiro público. Trata vostede de decirme que invertían ben vostede de diñeiro público 100.000 euros no paseo de Piñeira, que xa non vale para nada, que hai que refacelo, ou 160.000 euros no camiño de cemento pegada á rúa María Mira Casas Ramón, de 160.000 euros para ese cemento e para un alumeado que nunca funcionou. Ese é gastar eficientemente o dinheiro público, home, por favor. Eficientemente é o que estamos facendo nós, que con pouco dinheiro, porque non tivemos nin planes e nin nada da xuda da Xunta de Galicia, estamos facendo o que estamos facendo. Como rematou o meu tempo, pois gracias, e teñen un turno de peche primeiro do lugar doña Julia e despois doña Pilar.
Gracias, señor presidente. Brevemente, mire, fala vostede das aportacións da Xunta de Galicia. É que isto é unha competencia municipal, sabe vostede? É unha competencia municipal. Arranxar as rúas, se o pido, por favor, porque vostede, cando eu digo algo, tamén dice que eu o interrumpo. Pois agora tamén vostede non me interrumpa. Cando isto é unha competencia municipal, arranxar as rúas e os viales municipales. Vostede sempre utiliza eso de é que non existe nada para Monforte. Mire, eu vamos a falar das rúas, ¿verdad? Eu non goberno aquí, non gobernei nunca, sempre estuve na oposición. O único que podo facer aquí é traer iniciativas para que o equipo de goberno lle dé cumprimento, que por certo non o fan, pero gobernamos na Xunta de Galicia. O Partido Popular goberna na Xunta de Galicia, e créame que hai viales da Xunta de Galicia que son resultado das miñas xestións personais, e lle podo falar da renovación da rúa Chantada, das medidas de seguridade vial, das que se van a cometer na rúa Ronda María Emilia, na Ronda María Emilia Casas Pamonde, da rúa onde está a chacinada prolongación do escultor Francisco Moure. Pero é que eu non teño que xustificarlle a vostede, porque eu levo aquí dende o ano 2011, 6 anos, pero vostede leva aquí 14. E vostede, aparte de Pacadar, que recordamos, señor Tomé? Porque vostede ven aquí a decirlle aos demais que a ver que traen, que xestionan, como dan a Maribel, van con esa muletita, que vostede non trae nada. Oiga, pero vostede en 14 anos, señor Tomé? Porque vamos, é que hai que ter, permítame, yo digo con respeto, pero é que hai que ter desfachatez para vir aquí a decir que a ver que a Xunta aporte máis nunha rúa que é de competencia municipal. Mire, nos traemos aquí o que traemos. Vostede quere seguir facendo rúas e camiños? Pois faga rúas e camiños ata que chegue. A min que me importa si se fai a praza de Sober ou non? Sabe que sei eu? Eu sei que este grupo lle propuxo a vostede que fixera un concurso de ideas para a Praza da Compañía, que é bastante máis importante, con todo o respeto para os soberinos, que dixen severinos, é bastante máis importante, con respeto, pero a Praza da Compañía ten unha entidade moi importante no conxunto, a Ribeira Sacra, por suposto, na nosa cidade. Eu lle propuxen a vostede que plantexara un concurso de ideas para esa praza e que o fixera precisamente para incorporarlo o plan especial. Sober fixo un concurso de ideas con a axuda da Xunta de Galicia. Vostede dixo, sabe que? Que non, ese concurso de ideas non se podía facer. Entón, vostede instálase na negativa cando os demais, e non é vostede mismo, lle plantexan cuestións. Isto que plantexan os veciños da calle Covas é de absoluto sentido común. E vostede o que vende decir é que vai a contratar ou a adxudicar ou a licitar 12 rúas máis e 31 camiños antes de fin de ano. E eu lle digo, pois escoite os veciños de Covas, e antes de ir facendo rúas no mundo mundial, que haberá tempo para ir acometendas pouco a pouco, unha vez que fai e está facendo unha, faga ben e remate esta. E o mellor resulta que en lugar de facer 12 rúas máis, pois habrá alguna que non este tan mal e poida esperar, e eses recursos se poidan adicar a rematar en condicións a rúa Covas. Eu, dende logo, intuyo das súas expresións que non vai a apoiar esta iniciativa. Xa o sentiría, non por este grupo, o sinto de verdade, o sentiría polos veciños que ao final van a ter que conformarse, pois eso, esa actitude. Gracias. Ou esa idea de que o pouco que nos dan esta vez, no, señor Emilio, don Emilio, eu tamén podo ser ambiciosa, eu tamén sei que hai que facer beira rúas, pero oiga, pedimos o mínimo, se o mínimo non se atende nada
máis. Doña Julia, que remoteu o seu tempo. Moitas gracias. Doña Pilar.
Moitas gracias, señor presidente. Bueno, vou a recordar, señor alcalde, que algo de urbanización e mesmo humanización no barrio de Covas, os demais tamén fixemos, pero tampouco é verdade que quedaron moitas cousas que facer, do mesmo xeito que tamén llevan que dar a vostede o día que os veciños decidan que vostede non continúe aí, porque é lei de vida, quedou o PP, quedou nos a nós, quedará a vostede e quedará a todos e cada un dos alcaldes que co paso do tempo van pasar por ese sillón. Ben, pois, dona Marina, vostede como é de cultura vaime permitir, con toda a licenza, que despois de escoitar o señor alcalde lle dediquemos un pareado. Foi unha lástima que xa teña publicado o programa de Nadal, porque mesmo o pareado podía quedar algo así como a Monforte polo Nadal chegará o asfaltador en lugar do apalpador. Sinceramente, señor alcalde, eu xa lle preguntei antes que mesmo lle preguntei se o asfaltado é o único problema que ten esta cidade. E que máis fixo? Non lle vou preguntar ao público que nos digan que perciben no seu proxecto de cidade. Que perciben? O asfaltado, xa lle dixen antes, está moi ben que asfaltemos. Pero cando facemos unha obra, pois o mellor tamén estaría ben humanizar esa rúa. E como decía don Emilio, sexamos ambiciosos, poñámoslle beirarrúas, poñámoslle arbolitos, que tamén é moi agradable no verán pasar por aí e cun pouquiño de sombra. Sexamos ambiciosos. Pero faga o vostede, o meu doulle, de verdade, non me importa dicirlle esta idea. A partir de agora, obra que presuposte, obra que licite, teñan conta humanización, arranxar o tema da rede de abastecemento, todo canto poda. E eu aplaudireille, que é o único que quere, que lle aplaudamos, pois eu aplaudollo. E xa lle digo dende aquí, ou dende aquí, como cidadá, aplaudollo. De verdad, señor Tomé, que nos veña, a min pareceme ben que saque peito dicindo que asfalta, pareceme ben, e doullo por ben feito, pero home, mire algo máis pola cidade. Unha vez que facemos algo, fagámolo con xeitiño e con cabeza, home, que non nos costa nada. Se os veciños van a andar saltando da ceca pa meca, logo van parecer títeres saltando de montóns de area ou de terra. Non, pois oxalá vostede nos vote a favor tanto a moción de dona Julia como a moción dos non adscritos, e non somente que nos vote a favor, que si quere votar en contra vote, pero fágallo os veciños. Que non yo pido eu solamente lle puxen voz, xa yo dixen antes, son os veciños os que lle están pedindo isto, que se non estou en erro, e xa lle preguntei, pero claro, como escoita o que quere e contesta o que lle dá a gana, non me dixo se os veciños lle trasladaron ou non as demandas de queixa e de facer unha cousa mellor feita. Nada máis, señor alcalde. Dona Julia, nos, por suposto, vimos de votar a favor. Espero que o equipo de goberno pois tamén se una ás reivindicacións dos veciños, non deste grupo ou deste, o grupo non adscritos. Moitas grazas.
Moitas gracias. Pois, déxeme que diga unha cousa pequeniña. Decía vostede que eu apoiaba moito a BNG. Eu diríalle, pois parecido ao que pasa agora, xa ve. Non, ex BNG. Xa ve o que pasa agora, parecido ao que pasaba antes. Te ve o que ve. E ademais outra cousa, mire, eu pensei que as rotondas da que vostede fala de María Casas, Emilia Casas, as había proposto outro grupo nunha moción que se debateu aquí. Sí, eran do PP, non eran do outro grupo. As mocións que se debateron aquí sobre as rotondas. Xa digo, se solo era a súa. Porque antes decían ese tema, por tanto. E eu, mire, doña Pilar, eu xa sei que a vostede lle molesta que asfaltemos. Pero eso, mire, que íbamos a hacer? Nos arreglamos o que está desarreglado. Porque se estuvera arreglado faríamos outra cousa, aseguro yo. Faríamos outra cousa, pero temos que seguir facendo isto porque está desarreglado. E mire, vou rematar dicindolles que os veciños de Cova saben que cumplimos con a nosa palabra porque foi o compromiso que lles demos. O que lles demos, e vámoslo cumplir. E se para o próximo mandato seguimos tendo apoio dos veciños para gobernar, que non o sei, pero se o temos, seguiremos mellorando a rúa de Covas. Así que moitas gracias a todos. O público non debe manifestarse a favor nin en contra de ningún. Hai que respetar a todos os portavoces. Por tanto, pídolle, por favor, que se asteña de facer manifestacións de aprobación ou desaprobación a calquer portavoz. Dito eso, que é o normal nos plenos de calquer concello e dos parlamentos. Pois sometemos a votación as dúas iniciativas, a do Partido Popular primeiro, que está primeiro no orden do día. Votos a favor? 5, 5, 10, 11 votos a favor. Votos en contra? 6 votos en contra. Queda aprobada esta iniciativa. Sometemos agora o punto número 6, que é unha moción sobre a reforma de covas do grupo de non adscritos. Votos a favor? 11 votos a favor. Votos en contra? 6 votos en contra. Queda, por lo tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos agora ao punto, mellor dito, no punto 7, hai uns asuntos de urxencia que temos que aceptar para poderlos debatir aquí, ainda que xa se foron vistos algún deles en comisión. Pero temos o punto número 7, que si, bueno, o punto número 7 habría, digamos, que 4 cousas. Unha, a aprobación definitiva do expediente de modificación de ordenanzas fiscais para o exercicio 2018, e logo hai 3 mocións, unha do grupo de Experta Monforte, outra do grupo de non adscritos e outra do grupo popular. Por tanto, sometemos a admisión por urxencia de todas estas iniciativas. Votamos unanimemente, como sempre, pois por unanimidade entonces admite. Entón, en primeiro lugar, tal como está plantexado, isto creo que foi o dictaminado, non sei, secretario, da aprobación das... Sí, pois dígamelo o dictamen, por favor.
Estas mocións tamén por urxencia, estas mocións e o asunto primeiro tamén por urxencia foron objeto de ditamen. Respecto ao primeiro dos puntos, que é a aprobación definitiva dos expedientes de ordenanzas fiscais, o ditame foi favorable á proposta que o acordo definitivo do que se adoptou provisionalmente en outubro. Entonces, o ditame foi favorable por cos votos a favor do grupo de goberno e a abstención dos demais membros da Comisión de Facenda.
Moitas gracias. Alguna intervención? Bueno, entón sometemos a votación. Votos a favor? Perdón? Sí, esta aprobación definitiva, sí, sí. Sí, 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 sí. No, o resto non, o resto hai que debatilo. Votos a favor? Son 12 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 5 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta proposta. E agora pasamos ás ordenanzas, perdón, ás ordenanzas, ás mocións que presentaron os grupos, como antes decía, e que creo que estaban pola orden de non adscritos primeiro, despois Experta e logo o Partido Popular, creo que era así, non, señor secretario?
Vamos a ver, na comisión non se determinaron esa orde, pero a orde que entraron despois por rexistro foi esa. Entón, a orden de rexistro é non adscritos, Experta Monforte e Grupo Popular. As tres foron dictaminadas por urxencia, na primeira con votos a favor das propoñentes e a abstención dos demais. Na propia comisión, neste caso, se fixou definitivamente 90% como tipo a someter nesta moción, que coincide cas outras dúas mocións que foron votadas favorablemente cada unha delas polo grupo propoñente e a abstención dos demais grupos.
Moitas gracias, señor secretario. Entonces empezaríamos polos non adscritos, así que doña Pilar, ten vostede a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, pois a verdade é que lamento que teña votado en contra na moción anterior, porque creo que non supoñía demasiado esforzo, pero bueno, se non se quere escoitar os veciños, este é o resultado e polo tanto non me sorprende tampouco. Ben, se nos cinguimos a esta moción, nos presentamos esta moción de modificación da ordenanza fiscal do imposto sobre construccións, instalacións e obras do ICIO, porque segundo nos consta pola documentación que nos foi entregada en días anteriores por parte da Asociación Prodeme de Monforte, esta asociación tenlle solicitado ao señor alcalde, con data do 23 de outubro de 2017, unha solicitude de revisión da ordenanza, desta ordenanza do ICIO, como digo. polo que se modificaría unha bonificación do 90% para que las entidades de carácter sociales en ánimo de lucro ou declaradas de utilidade pública que realizan obras vinculadas cos seus fins sociais. Posteriormente, con data 5 de decembro de 2017, volven poñerse en contacto co Concello para poñerse a súa enteira disposición e así aclarar dúbidas, dar información necesaria ou aportar máis documentación co fin de facilitar a posible revisión e modificación da debandita bonificación. Segundo parece, en ningún caso tiveron unha resposta por parte do señor alcalde, cuestión que descoñecemos cal foi ou é o motivo para non querer atender esta petición e que aproveito xa para pedirlle que a teña en consideración agora e vote a favor. Como todos sabemos, esta entidade ten en marcha un proxecto de aproveitamento industrial da biomasa a través dun centro ocupacional, Centro Especial de Emprego e Formación Dual, valorado en máis dun millón de euros cunha superficie construída de máis de 4.000 metros cadrados no polígono industrial do Reboredo. Na ordenanza fiscal a que facemos referencia, vixente a día de hoxe, figura no artigo 7, bonificacións, na súa epígrafe e o seguinte texto. Artigo 7, como digo, 30% na cota do imposto polas demais obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, históricas, artísticas ou de fomento de ocupación que o xustifiquen. A solicitude dos interesados mediante memoria justificativa en apoio a tal prestación. As bonificacións deberán solicitarse simultaneamente a solicitude de licencia de obras, achegando a documentación que acredite a concorrencia das circunstancias que dean dereito ás mesmas. O recoñecemento das bonificacións aludidas corresponderá ao pleno voto da maioría simple dos seus membros, sen prexuízo das delegacións que poidan proceder segundo a normativa vixente. As debanditas bonificacións quedarán sen efecto por non cumprirse as condicións por razón das cales se concederon as mesmas. Non fixen máis que ler o que figura na ordenanza. Neste sentido, e entendendo que a solicitude de Prodeme se axusta a dereito, as concelleiras e concelleiro antes nomeados, é dicir, todos os que compoñemos o grupo non adscrito, solicitamos do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Instar o equipo de goberno a que modifique no seu punto 7e da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras de tal xeito que se incremente do 30 ou 90% a bonificación a entidades de carácter social e sen ánimo de lucro ou declaradas de utilidade pública do noso concello que realicen obras vinculadas cos seus fins sociais seguindo ou figurando o seguinte texto e o mesmo que comentei antes pero onde pon o 30 que pase a poñer o 90%. E por non volver a repetir, porque sería exactamente o mesmo, non procedo a lelo. A nos parécenos, xa aproveito porque se non é necesario, pois non interveño nas seguintes quendas, pero a nos parécenos que esta solicitude da Asociación Prodeme, que por suposto ela non fala en nome propio, sino que estende esta bonificación ao resto de asociacións sociais que temos no noso concello, parécenos o máis xusto que se lle pode facer. E o que non entendo, señor alcalde, sinceramente, yo digo, e tamén, como antes, lle fixe unha pregunta, pero non me respondeu, eu entendo que aquí tampouco me vai decir nada, pero bueno, eu vou intentar, por si acaso, a ver se toca a flauta. A mí gustaríame que me dixese por que non atendeu esta solicitude. Escoitelle na radio que chegou a decir que ata era ilegal o que pedía a Asociación Prodeme. Sinceramente, señor alcalde, un representante público e máis o seu alcalde, porque recordemos que ser alcalde significa ser alcalde de todos e cada un dos cidadáns deste concello, non solamente os que me votan a min, os que lle votan a outro, senón de todos. A min o que me gustaría saber é por que non atendeu a esta petición. E se por algún motivo hai algún defecto de forma na súa redacción, para iso está o responsable público, para aclarar e axudar a redactar do mellor xeito. Porque eu de verdade que non lle fixen máis esforzo que solicitarlle, onde pon 30, pasarlle a poñer 90. E como no caso anterior, non fago máis que poñerlle voz a unha solicitude dos veciños. Nada máis. como vostede tamén facía cando estaba na oposición, por certo, quero dicir que esta nova modalidade non é cousa nosa. Vostede tamén traía iniciativas que lle trasladaban os veciños, nós tamén. Polo tanto, señor alcalde, pídolle, e xa para non ocupar máis tempo, pídolle que vote a favor desta solicitude, desta petición, que non fai máis, que non a fago eu, que a fai a Asociación Prodeme, e eu somente lle poño voz. De momento nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, doña Maribel, toca lle o seu turno.
Moitas gracias. Ben, para non repetir moitas cousas, porque como ben acaba de decir a portavoz dona Pilar, isto non é un traballo pues noso como en primeira persoa, meramente haber mantido unhas reunións pues co representante da Asociación Prodeme a petición pues deles mismos, non? E en donde nos fan entrega a todos os grupos da oposición pues unha documentación en donde figuran efectivamente esas cartas de haber entregado documentación, de haber solicitado eso, esas reunións e en definitiva estar digamos solicitando esta bonificación, todo elo dicindo que pues non houbo resposta por parte do señor alcalde. Eu tamén me teño que sumar a que a información que teño por parte do alcalde deste respecto é a través dos medios de comunicación, en donde sí escoitei que el non tiña ningún inconveniente, que se poñería en contacto co gerente de Prodeme, cousa que parece ser que non tivo lugar, e que intentaría pues aclarar si, algo que se definiu na radio como un malentendido. En todo caso, non sei se realmente era un malentendido, e tampouco sei porque efectivamente non se chegou a ter esas conversas ou cal eso. E efectivamente tamén escoitei o tema da ilegalidade. É máis, a mí misma me preguntaron nos medios de comunicación se consideraba que había algo ilegal en isto, non? Eu respostei que non sabía a que se estaba referindo o señor alcalde cando falaba de ilegalidade, porque non o matizou. Bueno, en todo caso, tamén lle escoitei que en outro momento decía que eso xa estaba recollida nas ordenanzas que creo que se aprobábamos no mes de outubro, e non era así, porque efectivamente sí que estaba recollido a creación de emprego e bonificada, como ben acabamos de aprobar para unha empresa recente en Monforte. Isto non é o mismo, non é exactamente unha creación de emprego, aínda que indirectamente pode supoñer, e espero que supoña, a creación de algún posto de traballo. Eu sí podo decir aquí públicamente, porque así yo trasladei ao gerente de Prodeme, que sí lle solicitei que se incrementara o nivel de formación en esta asociación en beneficio de ese mundo tan necesitado como é o da discapacidade. Non acabamos de entender tampouco nós cal é o problema, e ademais pensamos que realmente a repercusión económica sobre o concello desta bonificación pues tampouco vai a ser digamos significativa, e en esperas de que o señor alcalde ou quen interveña como portavoz nos aclare cal é a postura e cal foi o problema e por que non se atendeu esta solicitude, que efectivamente eu aquí tampouco estou facendo outra cousa máis que darlle voz a unha petición, non, de unha asociación que está a representar pois digamos a máis importante en cantidade e en actividades de cara ao mundo da discapacidade, e que en definitiva o que pedimos pois exactamente é iso, é que se modifique esa ordenanza fiscal en ese punto 7E para que de tal xeito que se incremente do 30 que figura na actualidade ao 90 a bonificación a entidades de carácter social e sin ánimo de lucro ou declaradas de utilidade pública do noso concello que realicen obras vinculadas cos seus fins sociais. Creemos que isto é bon, que vai ser un lugar en donde, si se cumplen os objetivos que figuran no proxecto, e esperamos que así sexa beneficioso para o mundo da discapacidade. De momento nada máis, e moitas gracias.
Moitas gracias. Xa para a terceira iniciativa expoñer o seu contido, doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois vou aproveitar este turno para respostar ou aclarar unha cousa que plantexou antes o alcalde, e se me permite, por aqueles que poidan estar interesados nesta iniciativa, moi brevemente, que foi cando se referiu á ronda María Emilia Casas Bamonde, que dixo vostede, pero foi outro grupo. Bueno, pois vostede recorda ben, pero falta de información. É dicir, aquí efectivamente nos trouxemos esta iniciativa, tamén os non adscritos trouxeron unha iniciativa con relación á seguridade viaria na ronda María Emilia Casas Bamonde, pero a diferencia é que esta a diferencia é, señor alcalde, que esta iniciativa da seguridade viaria na ronda María Emilia Casas Bamonde conta con un acordo parlamentario de execución ou de que se acometa esas obras de seguridade viaria que levou precisamente quen lle fala, e por tanto eso pois compromete o goberno galego para abordar efectivamente, é dicir, que non queda no ámbito desto, sino que efectivamente existe un acordo parlamentario para que se acometa esa obra. Por tanto, cando antes lle decía eso, me refería a este dato que probablemente vostede ignoraba. E agora vamos a cuestión que nos ocupa e que, por non redundar no mesmo, pois simplemente creo que todos temos claro de que se trata. A min tamén me gustaría destacar unha cuestión. Eu non vou a reproducir xa o artigo 7, punto, párrafo E da Ordenanza Fiscal Reguladora do ICIO. Me vou simplemente a referir a que a Lei Reguladora das Facendas Locales permite ten unha bonificación ou prevé unha bonificación potestativa con esta finalidade de hasta un 95%. Por tanto, que estamos a plantexar é algo que a norma superior á ordenanza permite e, por tanto, non ten ningún problema. E entón, o que compre analizar a vontade política de aprobar esta bonificación. E nos neste grupo consideramos que si vimos de implementar recentemente pois unha serie de bonificacións que por suposto contan con todo o noso apoio, pero que si as ordenanzas contaron con a nosa abstención, como xa dixemos, foi porque entendimos e xa trouxemos aquí antes iniciativas nas que considerábamos que había que implementar outras bonificacións nas ordenanzas para estimular determinadas actuacións. Nos evidentemente pois este é un dos casos nos que creemos que está perfectamente xustificado, porque hai que promover o emprego, hai que estimular o emprego, as bonificacións poden servir para premiar a aqueles emprendedores que creen emprego, pero non hai que perder de vista a importancia da tarefa que desenrolan estas entidades, estas asociacións, que desenrolan unha tarefa de carácter social e que, por tanto, tamén crean, como pode ser neste caso da Asociación Prodeme, que sabemos que é a que promove ou motiva esta iniciativa, bueno, pois porque é notorio e saliu na prensa e, por tanto, todos o temos presente, pero esta bonificación non vai a beneficiar solo a entidade ou a Asociación Prodeme. Esta bonificación está pensada para que todos aquelas asociacións ou entidades que teñan interese ou que a súa actividade sexa de interese social e que, por tanto, o pleno da corporación decida que son merecedoras de esa bonificación, se poidan ver beneficiadas. E en este sentido pode ser tanto unha asociación que decida facer pois unha residencia para os seus asociados discapacitados, ou como está a facer a Asociación Prodeme, pois promover actividades que permiten a ocupación de persoas con discapacidade. E entón non podíamos caer na situación equivocada, o noso entender, de que se premiase a quen, con unha bonificación, a quen creaba emprego para persoas sin discapacidade, e por a contra non se contemplase algún tipo de bonificación para quen fai o máis difícil, que é favorecer a ocupación daquelas persoas que teñen máis dificultades para acceder ao mercado laboral. Entón non podíamos entender pois que estas cuestións de empregabilidade que estábamos a poñer como o que figura na ordenanza como requisitos pois xeneraran esa situación. E ademais é que a propia Lei Reguladora das Facendas Locales prevé esta bonificación y, por tanto, non vamos a insistir máis, non queremos ser redundantes, creo que todos temos claro que o que se persigue, favorecer a esas entidades que desenrolan unha tarefa de interese social, tamén cultural, tamén histórico, artístico, pero neste caso creo que todos temos presentes pois a todos aqueles que no noso concello desenvolven actividades a prol da discapacidade, a prol dos máis necesitados, e isto sempre debe contar coa nosa sensibilidade, e si para eso unha maneira de recoñecer ese traballo e ese mérito é bonificar o imposto do ICIO, pois para eso é a nosa iniciativa, que vai na mesma liña do resto dos grupos. Por a nosa parte, esperar contar co apoio do equipo de goberno e ca vontade, efectivamente, de modificar esta ordenanza. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, don Emilio. Temos o turno.
Gracias. Ben, nosotros tamén fomos consultados, tamén tivemos constantes, pois... charlas co gerente da asociación Prodeme ao respecto, o cal lle tamén transmitín o meu apoio. Se non se trouxo aquí unha moción foi porque realmente, sabendo que había dúas ou tres ou unha que era cara a bondo, non é por outra cousa, tampouco me quero aproveitar o traballo do resto dos portavoces, non entendan así. O traballo que se fai desde esta asociación é incansable, está á vista de todos, non? E sobre todo pois os proxectos que hai en marcha e os outros no futuro, que sempre van a redundir nesa como di o seu eslogan, non? Plena inclusión da xente con discapacidade intelectual, algo que francamente pois os que coñecemos o funcionamento e como está e como traballan, pois un traballo, repito, encomiable, non? Favorecer o postos de emprego, incluso que pois no caso de que da nave de biomasa que se tentaron no polígono, pois no futuro incluso pode haber pois empresas, vamos a chamar satélites, que podan achegarse, que podan tirar ou que podan precisar de instalar salir para fornecer ou incluso pois traballar en produtos sucedáneos. É importantísimo o proxecto levar a cabo, e nosotros pois non vamos a apoiar esta moción como pode ser outra maneira, porque mentre se a propia legislación o permite, pois facelo. Nosotros por nosa parte, pois máis nada, nada de verdade, porque creo que vamos a batir hoxe un récord, ¿no? Vamos a ir unha hora prudente do pleno.
Muchas gracias, don Emilio. Señor Torres, tenemos toda la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Voy a intentar contestarles a los tres. En primer lugar, tratar de darle la explicación que me pide doña Pilar. No sé si disponemos de la misma documentación para abordar el tema. Doña Maribel, considero plausible lo que ha dicho usted y hago suyas mis palabras en el sentido de ese mundo tan necesitado como la discapacidad, y además quiero añadir con independencia de la boca que le predique en cada momento, ¿verdad? Julia, una pequeña precisión. Una cosa son obras, construcciones e instalaciones, y otra cosa son peticionarios y peticiones y entidades. ¿Me explico? Porque verá usted que lo que usted dice se puede reflejar claramente con lo que hay ahora, pero voy a ir paso a paso. Mire, les voy a explicar. El Partido Socialista valoró siempre positivamente la labor de Prodeme. Hemos colaborado activamente e incluso hemos conseguido ayudas en tiempos pasados, cuando el actual alcalde era diputado y el señor Pachi Vázquez consejero de Medio Ambiente, por citar algún ejemplo, ¿verdad? Nosotros apoyamos y apoyaremos dentro de la ley y de nuestras posibilidades este proyecto y todos los proyectos de interés de cualquier asociación. No obstante, quiero hacer una serie de precisiones con respecto a este caso concreto. En primer lugar, la verdad es que de todo esto es que el escrito de Prodeme, tal y como se presentó el 23 de octubre, según el informe de intervención, no está dentro de las bonificaciones previstas por la ley reguladora de haciendas locales. Miren, disponemos, yo creo que tenemos todos la misma documentación, ¿verdad? Y si ven ustedes el apartado consideraciones del informe de intervención, y ahí me refiero a la cuestión de legalidad, lo voy a repetir porque parece ser que no lo conocen, dice, en lo que solicita la asociación Prodeme, según figura en su escrito de 23 de octubre de 2017, no está entre las bonificaciones previstas en la ley reguladora de las haciendas locales, que son las que se recogen en el artículo 103. Creo que está suficientemente claro, ¿no? y dice una bonificación de hasta el 95% a favor de construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de interés, de especial interés o de utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal aclaración, y corresponderá dicha declaración al pleno de la corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable de la mayoría de sus miembros. Bien. Yendo a lo que nos ocupa aquí, este informe dice lo que dice. Ustedes, si seguimos lo que este informe nos impone, nos están pidiendo que adoptemos una decisión que incumple la ley o cuando menos se hace en contra de esta prescripción legal. Por lo tanto, no va a ser posible hacerlo. Pero es que además, en segundo lugar, en el pleno del 23 de octubre, cuando se aprobaron las modificaciones de las ordenanzas para 2018, nadie las votó en contra. Por lo tanto, las que hay son las que hay y las que son. Es más, las ordenanzas aprobadas que aumentaban la bonificación del ICI del 90 al 95, ahí están. No creo que haga falta que lea el apartado B y E del artículo 7 de bonificaciones. Se incluye igualmente el acuerdo del convenio entre la Xunta y la FEGAM, bonificado también el IAE y el IBI hasta el 95%, que antes no estaba. El proyecto de Prodeme para el polígono puede acogerse a estas bonificaciones igual que cualquier empresa, en función de los puestos de trabajo que cree y atendiendo a ese tipo de construcciones, instalaciones o obras que se vayan a realizar. Por desgracia, y digo por desgracia porque es así, la ley vigente no contempla a las personas minusválidas psíquicas de los centros ocupacionales como trabajadores, puesto que ni tienen contrato ni están dados de alta en la Seguridad Social. Y eso es algo que nosotros unilateralmente no podemos cambiar, ¿verdad? Si la ley no los contempla, nosotros no podemos modificar la ley a través de una ordenanza. Y llamo aquí a la atención de todos, para que se fijen en lo que dice el artículo 9 de la Ley de Haciendas Locales, a la que me refería también antes, donde dice claramente que no se pueden reconocer beneficios fiscales que no estén expresamente previstos en normas con rango de ley, como es el caso que aquí nos ocupa. No entiendo por qué cuando gobernó el PP o el BNG no hicieron esta modificación. Por algún motivo sería, quizás porque también antes que podían hacerlo ellos cayeron en la cuenta de la contravención de la legalidad que supone, y ahora es más fácil pedirlo porque ya no va a firmar más el otro, ¿verdad? Pero mire, no solo así, sino que además, para asegurarnos nos pusimos en contacto con FADENGA, que es la Federación de Asociaciones en la que está integrada Prodeme, y en consonancia con lo ya expuesto, FADENGA nos dijo que las personas minusválidas de los centros especiales de empleo se consideran trabajadores porque tienen contrato y están dados de alta en la Seguridad Social, mientras que el centro ocupacional, que es el caso de lo que aquí pretende instaurar Prodeme en el polígono, la ley no los reconoce como trabajadores porque no tienen contrato ni Seguridad Social. Y por desgracia es así. Y puedo estar yo de acuerdo o no, pueden estar ustedes o ustedes, pero lo que es legal es legal y lo que no lo es, no lo es. Sinceramente, creemos que no se pueden pedir cosas que la ley no reconoce, ni se puede hacer lo que la ley no autoriza. Yo creo que la solución de esto estaría en que le digamos al PP que cambie la ley en Madrid y en Galicia, y nosotros cambiamos la ordenanza, mientras tanto entendemos que no puede ser. Cambien ustedes la ley vigente de haciendas locales y nosotros encantados de la vida. Además, hemos podido ver y escuchar en los medios de comunicación que el problema no es el dinero. Por lo tanto, si no va a haber paralización del proyecto, intentemos buscar una solución de otra manera. Este equipo de gobierno no entra en caprichos y chantajes y, por lo tanto, lo que la Xunta no convenia, nos preguntamos, ¿por qué la Xunta no convenia los edificios que tiene con Prodeme? ¿Por qué no modifica la ley de facendas? ¿Por qué no se hace esta modificación a nivel de la Administración del Estado? Y luego, a partir de ahí, podremos hablar de modificar a través de una ordenanza lo que está previsto en una norma con rango de ley. Eso es todo de momento y continuaré más adelante. Nada más.
Muchas gracias, doña Pilar. Tengo segundo turno.
Sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, a verdade é que estaba buscando entre a miña documentación ese informe, debe de estar aquí, pero bueno, sen máis non ten maior importancia. Mire, dixenlle antes, señor Torres, pasa que non sei se me escoitou ou non sei, dixenlle antes que podíamos entender que a cidadanía, en este caso a Asociación Prodeme, non solicitase coas palabras adecuadas o que pretendía. Se vostede ou o señor alcalde se tivese sentado, tivese a ben sentarse, tivese a ben dialogar, tivese a ben axudar a asociación neste caso que solicita, e xa dixen antes que non para sí, senón para todas as asociacións con fins sociais, poderíalle terlle dito que, mira, a redacción tal como non la pos non é de todo correcta. Non é ilegal porque esta lei, todo isto que nos está contando agora. E de xeito, do mesmo xeito, poderíalle dicir, mire, se en vez de onde pon 30 pasa a poñer 90, xa é legal. Ou acaso me está dicindo, pregunto, acaso me está dicindo que a nosa moción é ilegal? É irregular solicitar o que aquí contén. É dicir, do 30 o 90% a bonificación. Pregunto. Porque nese caso, sí que pido a intervención do señor secretario que nos asesora xurídicamente e que nos diga se podemos solicitarlo ou non. Porque outra cousa é a cuestión política, señor Torres. Outra cousa é que vostede queira ou non queira aprobalo. Ou, se o aprobamos entre os grupos da oposición, como parece que se vai a aprobar, que vostedes os leven á práctica. Porque iso é verdade. O expediente de modificación da ordenanza, claro que ten que partir do señor alcalde. Eu solamente espero que non caia en papel mollado ou que aquí se asine este acordo plenario nunha berza e se lle dea un coello. É dicir, que non se execute o acordo plenario. Dígame vostede, señor Torres, que ademais tamén é letrado. Igual tamén o sabe, non precisamos a intervención do señor secretario, aínda que eu quedaría máis a gusto se lle dan a palabra. É legal, é irregular o que nos estamos solicitando, que só é onde pon 30 que pase a poñer 90. Porque vostede leunos ese informe, e home, ler tamén sabemos ler os demais. Podemos interpretar mellor ou peor, pero sabemos ler. Pero para iso está un alcalde, para iso está un equipo de goberno, para iso estamos os representantes públicos, para asesorar no caso de que se empreguen palabras que non son as máis axeitadas, cando un veciño solicita. Pero xa dixen antes, cal foi o motivo para non atender a esta cidadán ou este colectivo que, por certo, comparto todo o que dixeron os meus compañeiros e mesmo vostede, o labor social que desempeña e que desenvolve esta asociación. E creo que ninguén yo nega, pero vostede está poñendo pedras no camiño desta asociación. E non só desta, que insisto e repito, non é esta asociación que pide para sí, senón que está pedindo para todas as asociacións, e remato, señor alcalde, está pedindo para todas as asociacións de este concello, asociacións sociais, perdón, con fins sociais.
Gracias.
Se non votan a favor, será unha actitud de máis de prepotencia, arrogancia.
Hombre, claro.
E falta de sensibilidade.
Bueno, doña Pilar, veña.
E espero que así.
Veña. Moitas gracias. Doña Maribel, ten a palabra.
Moitas gracias. Eu tampouco, pero escoitei atentamente o que leu o señor Torres, aínda que ás veces é moi difícil interpretar o que dice, porque vai demasiado rápido. Isto non é un xulgado, van gañar os xuíces. Aquí gustanos enterarnos do que dice. Entón hai que ir un poquinho máis despacio. Me gustaría que aclarara públicamente si non se poden modificar as ordenanzas, sempre lógicamente a proposta do alcalde, porque xa sabemos que efectivamente o teñen eso, porque en definitiva o que aquí se está a pedir é eso, que se modifique ese porcentaxe de nesa ordenanza da bonificación para estes fins sociais. Eso é o que se está a pedir. E eu lle pito, solicito que nos aclare debidamente si vostede considera que isto non o pode facer, que ten que vir unha lei superior para que permita facer esa bonificación. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel, doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bueno, vaya papelón, señor Torres, que acaba de facer e que lle toca facer, A verdad que eu sempre digo que lle colocan esas mocións que o alcalde, mocións así marrós desos, non? Que o alcalde lle coloca porque acaba de facer un papel impresionante. Vamos a ver. Vou ler. Sí, sí, é que acaba de decir vostede que para modificar unha ordenanza hai que modificar a lei reguladora das facendas locales. Bonito papelón. Mire, eu non sei, si, si, no, 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 voulle decir, eu non sei o que vostedes falaron, nin o que o gerente de Prodeme falou personalmente con vostedes, pero eu vexo o que escribe na súa carta, e di: as entidades declaradas de utilidade pública sen ánimo de lucro nos últimos anos vimos reducidas as axudas económicas por parte dos entes públicos para construir, reformar ou mellorar as nosas instalacións, moi necesarias para actualizar o noso cometido e levar a cabo dunha forma máis eficaz os nosos fins, mellorando así a calidade de vida das persoas ás cales nos debemos e ao mesmo tempo poder ampliar o número de atendidos. Hasta aí, correcto, non? Non, creo que non hai ningún problema. En base a todo ello, analizando a ordenanza fiscal reguladora de impostos sobre construccións, instalacións e obras, no seu artigo 7 sobre bonificacións para estas entidades, dunha forma directa, non existen. Pode haber bonificacións importantes si se crean postos de traballo no polígono industrial que poden chegar a ser do 90%. Ata aí, tamén correcto, está dando un dato. Para as nosas entidades, o prioritario é dar atención ao maior número de persoas desfavorecidas para que disfruten dunha vida máis inclusiva e dunha forma indirecta estamos a crear emprego. En dita ordenanza, tampouco se contempla o traballo ocupacional que levan a cabo as persoas que non poden chegar ao traballo convencional ou ordinario, pero igualmente vital para o seu desenrolo personal. Ata aí, tamén correcto. Certo, non se contempla o traballo ocupacional. E entón di, e isto é o que pide, por todo elo, polo que solicitamos unha revisión da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccións e instalacións. E se proceda a unha bonificación do 90% para estas entidades que realizan obras vinculadas cos seus fins sociais. E entón vamos ao que dice a ordenanza, no seu punto 7E, e dice: gozarán dunha bonificación na cota do imposto polos porcentaxes que a continuación se indican as construccións e instalacións que sexan declaradas de especial interese por concorrer as seguintes circunstancias: 30% na cota do imposto polas demais obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, obras vinculadas cos seus fins sociais. Pero que broma é esta que nos está contando? Nos está dicindo aquí que nós non podemos vir aquí a decir que donde a ordenanza pon 30%, poña 90, tendo en conta que a lei reguladora das facendas locales di no seu artigo 103.2a que é na que se fundamenta o punto 7e da ordenanza, e di: las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto. A. Una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artistas o de fomento del empleo que justifique tal declaración. Corresponderá dicha declaración al pleno de... Pero vamos a ver, pero
gracias,
¿de qué nos...
doña Julia.
Bueno, aprovecharé el siguiente turno.
Muchas gracias. Don Emilio, tenga palabra.
En aras de avanzar, creo que está a cosa suficientemente clara. Reiterar o noso apoio ás mocións. Más nada.
Muchas gracias, don Emilio. Señor Torres, ten un segundo turno.
Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, voy a intentar aclarar la diferencia entre las instalaciones e entidades, doña Julia. Mire, nadie le dice que no se pueda acoger a esta ordenanza fiscal y hacer lo que se considere oportuno. Bien. Cuando se trata de obras e instalaciones concretas, vale. Lo que no está permitido es, tal y como lo plantea Prodeme, esa exención para determinadas entidades concretas. ¿Comprende la diferencia? Es decir, mire, doña Julia, si me deja terminar, intentar explicárselo. Veo que le cuesta, pero mire, voy a intentar explicárselo. Mire, lo que se puede es acoger Prodeme a cualquiera de las ordenanzas existentes y pedir las reducciones que considere oportunas para determinadas obras e instalaciones, y siempre en función de la creación de los puestos de trabajo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ah, no. Bueno, pues entonces va a ser más difícil. Bueno, mire, déjeme terminar.
A ver, por favor, doña Julia.
Usted dice lo que quiera.
Usted dice, creo que quiere que interrumpan.
Mira, doña Julia, por favor, déjeme terminar. Mire, es para obras, instalaciones y construcciones, pero no para entidades a título personal, a título determinado. Y en segundo lugar, le vuelvo a decir, lo que se hace en este escrito de petición es, lo voy a leer yo también otra vez, se solicita una revisión de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones e instalaciones de obras y se proceda a una bonificación del 90% para estas entidades. ¿Me explico? Usted puede pedir la reducción, lo que quiera, para determinadas obras concretas y servicios, no para entidades. con carácter general, ¿me entiende? Esa es la diferencia. Y mire, y le vuelvo a leer otra vez, porque parece que no lo ha pillado. Usted tiene tantas ganas de hacer gracias y chascarrillos y hablar de papelones y papelotes, que la que lo acaba haciendo es usted. Mire, léese con detenimiento el artículo 9 de la Ley de Haciendas Locales. No se pueden reconocer beneficios fiscales que no estén expresamente previstos en las normas con rango de ley. ¿Entendido? Y la norma con rango de ley se refiere a determinadas obras, instalaciones y construcciones y no a entidades concretas, ¿vale? Otra cosa distinta es que esas obras, instalaciones concretas que se realicen vengan de previa mano de una entidad que realice ese tipo de actividades sociales o de las que usted quiera, pero es para obras e instalaciones concretas. Y le vuelvo a insistir, porque yo no sé si manejamos todos la misma documentación, pero léanse la consideración que se hace en el informe. Perdón, en el informe de intervención. Pero a usted, doña Pilar, ya sé que a usted no le hace falta mi consejo y le da exactamente igual, porque usted puede pedir la aprobación de lo que quiera, sobre todo en el momento en que dice que para usted el informe de intervención no tiene mayor importancia. Yo se lo voy a recordar otra vez, mire. Lo dijo tal, sí. Bueno, vaya si lo dijo. Miren, escúcheme, doña Pilar, miren. Lo que solicita la asociación Prodeme, según figura en los escritos de 23 de octubre de 2017, no está entre las bonificaciones previstas en la ley reguladora de haciendas locales, que son las que se recogen en el artículo 103. Y con esto termino, no tengo más que explicar, creo que está suficientemente claro.
Muchas gracias, señor Torres. Hubo de grabar los plenos, está grabado, que se dice, por lo tanto, eso hubo. Doña Pilar, tengo un turno de peche. No.
Muchas gracias, señor alcalde. Señor Torres, o que lle dixen era que eu tamén sabía ler. E ese informe tamén o lin e tamén o sei ler. Eu sei no interpretar. Precisamente por iso lle digo que se hai algún defecto, digo se hai, porque xa lle dixen antes que eu non son xurista, son licenciada tamén, pero non xurista. Por lo tanto, se hai algún erro nas palabriñas que a Asociación Prodeme utilizou na súa solicitude, para iso están vostedes que teñen asesoría xurídica por parte do señor secretario, e ademais, dito sexa de paso, espabilado e que controla moitísimo, que lle podía ter axudado, de acordo? Que lle podía ter dito como facer a Asociación Prodeme. Si é que existe alguna cuestión, digamos, de palabra, de vocábulos, non se pode subvencionar a entidades. Bueno, pero non me respondeu o que eu lle preguntei. É legal ou non a moción que traemos aquí? Que creo que coincidimos os tres grupos que a presentamos. Onde pon 30, que pase a poñer 90. Porque aquí podemos falar do sexo dos anxos, se quere. Podemos falar de moitas cousas, se chove, non chove, do que queira. Pero estamos cinguindo a esta moción. É legal ou é irregular a solicitude que estamos facendo do 30 ou 90? Non mo dixo. É ilegal para vostede. É ilegal para vostede, polo tanto, neste punto, señor alcalde, solicito, dado que o seu porceiro me di que o que estamos solicitando é ilegal ou é irregular, solicito a intervención do señor secretario, para que non lo aclaren sen máis. E ademais, esa é outra, non se poden tomar acordos ilegais no caso de que sexa ilegal. Supoño que a lei tamén nos ampara na intervención do señor secretario para que nos aclare esta cuestión. E non pretendo, señor secretario, non pretendo metelo a vostede en ningún jaleo, vamos a chamar así. Polo tanto, ainda non me aclarou vostede, señor Torres, que ademais é xurista, xa yo dixen antes, acláreme, é legal ou non é legal o que estamos pedindo? Porque non lle pedimos máis que onde figura un 30, que poña un 90. Creo que hasta o meu sobrinho de 11 anos o entende. Outra cousa é cuestión legal ou non, díganolo. Dígame que é ilegal. Pero se non é ilegal, que lle estamos dando voltas? Non queren votar a favor? Pois voten en contra, hombre, total, xa estamos afeitos. Ainda que prospere esta iniciativa, non a van executar, xa o sabemos tamén. Estamos afeitos a iso, por desgraza. Por desgraza para este concello. E vou agotar os 30 segundos que me quedan por isto de que tamén vou falar. Volvo yo a repetir, porque antes yo dixen moi rapidamente, señor alcalde. Lamento que teñamos que vir a oposición con esta cuestión. Cando a Asociación Prodeme se dirixe a vostede, porque como ten que ser, se dirixe ao alcalde, que para iso é alcalde de todos os cidadáns, para resolver este problema. Se está mal plantexado, axúdelle a plantexalo mellor. Pero o problema non é de legalidade ou ilegalidade, de irregularidade ou irregularidade. O problema é vontade política, que non a teñen, voten en contra, xa está, non digo máis. Moitas grazas ao resto dos grupos, por suposto aos outros grupos da oposición, conten con o noso apoio a favor. Nada máis, moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, tengo seu turno de peche.
Ben, pois, señor alcalde, a min tamén me gustaría, non sei se vai permitir ou non, escoitar a opinión do secretario, porque eu de verdade que como xurista tampouco son, non me queda claro si é que isto non se pode facer. Xa sei que o señor Torres non o leu por dúas veces, pero non acabo de entender en donde está a ilegalidade, que ben seguro que é unha dificultad do meu desconocimiento xurídico. Ben seguro que é así, pero de verdade que creo que sería conveniente a intervención do señor secretario e que clarificara. E deslogo, coincido que si é un término o que está, digamos, que contravén a lei, un término, tal término de entidades, que eu non acabo de ver que eso vaya por aí, pero si en todo caso é un término o que contravén que isto seña unha petición que se poda levar e darlle forma, será cuestión en todo caso de acadar un acordo entre todos, de facer unha proposta quitando o término que contraveña a lei, se é que existe, e, en definitiva, poder acadar o fin, que é que a bonificación sexa do 90%. Porque o presuposto, efectivamente, eu conto o proxecto, conto con el, porque, igual que os demais grupos, non lo facilitou o xerente da asociación. Entón, si... Caleo, de verdade que non acabo de entender o problema, e repito que o mellor é unha dificultade do meu desconocimiento xurídico, pero por eso pido a intervención do secretario. Moitas gracias.
Moitas gracias. Doña Maribel, non lle fai falta, home, digo yo eu. Usted pode pedir o que queira, tenga libertad de pedir o que considere. Outra cousa é o tenor dos acordos aos que poderemos chegar, pero usted pedir, pode pedir o que dea a gana. Está aclarado. Doña Julia, ten o turno de peche.
Gracias, señor presidente. Señor Torres, antes cando falou o principio do peticionario e tal, non o entendín, porque non, pero claro, ahora xa entendo o seu razonamento. O que quere decir é que cando Prodeme presentou o seu escrito, dixo, se pide a revisión da ordenanza fiscal reguladora do ICIO e se proceda a unha bonificación do 90% para estas entidades que realizan obras vinculadas. Pero claro, como vostede entende que a bonificación é para as obras, está mal. Bueno, pois mire, voulle dar a solución. Porque nós non estamos votando a carta nin a petición do xerente de Prodeme, nin que remitiu Prodeme. Nós estamos votando as propostas dos grupos. E expresamente as propostas dos grupos o que din é que se modifique a ordenanza fiscal para onde pon 30, poñer 90, que é exactamente o mesmo que fixemos no último pleno no que modificamos as ordenanzas, que donde poñía unha porcentaxe puxemos outra. Entón vostede o que pretende decirnos con ese enredo que montou é que o que fixemos fai dous plenos non o podemos facer neste. A dona Pilar lle chamou ao alcalde o asfaltador, eu lle vou chamar a vostede o enredador, porque isto sí que é un enredo que quixo montar verdadeiramente. Mire, vostede sabe perfectamente, moi ben, agradezco yo o cumplido, xa o entendín. O que lle quero decir, si vostedes verdadeiramente non queren votar, nin queren modificar, nin iniciar o expediente de revisión desta ordenanza, díganlo claramente. Pero que non veñan aquí con enredos xurídicos, porque que isto non se sostén. E cando o secretario informa e di, segundo o artigo 9 da Lei de Facendas Locales, non se pode recoñecer beneficios fiscales que non estean expresamente previstos en normas con rango de lei, o 90% que pedían aquel momento o señor o xerente de Prodeme, o amparo do artigo 7E, non estaba previsto, efectivamente. Pero vostede non está plantexando eso, vostede está dicindo é que é para as entidades. Non, mire, pero é que si él o pediu así con esa redacción, certamente era fácil de entender a súa finalidade e cal era o proceder que debían, como debían proceder, non? Debían revisar a ordenanza e obviando de alguna maneira ou mesmo dicíndolle que presentara outro escrito. Pero as nosas iniciativas non adolecen dese erro. As nosas iniciativas piden a revisión da ordenanza. Reproducimos literalmente o contido da ordenanza e solo donde pon 30 poñemos 90. Cal é o erro aí? Cal é o inconveniente para revisar unha ordenanza como temos revisado outras fai 4 días. pois eu creo que vostedes aquí están actuando dunha maneira sectaria, porque non están falando, non estamos falando. Bueno, vamos a ver, si fai 4 días revisamos todas as ordenanzas para incorporar bonificacións fiscais para quen crea emprego, e hai unha posibilidade de favorecer tamén a entidades que teñen na súa actividade fines de interese social que benefician e repercuten en toda a sociedade, que quere que lle diga? É que eu non podo entender esa discriminación, porque non o podo calificar de outra maneira. Vostedes non teñen ningún argumento xurídico para decir que isto non se pode facer. Mesmo lle diría, o devengo deste imposto é cando se empezan as obras, e nin siquiera existe un problema de aprobación ou de exposición pública. Por tanto, que están aquí a trasladarnos que non teñen vontade política de gracias. Acometer isto. E ben que o sinto, nada máis.
Moitas gracias. Pasamos a votación, empezando pola iniciativa de non escritos. Votos a favor. 11 votos a favor, votos en contra, 6 votos en contra, queda aprobada a iniciativa. Pasamos agora a votar a iniciativa de Esperta Monforte, votos a favor, 11 votos a favor, votos en contra, 6 votos en contra, queda aprobada a iniciativa. Votamos agora a iniciativa do Partido Popular, votos a favor, 11 votos a favor, votos en contra, 6 votos en contra, queda por tanto aprobada a iniciativa do Partido Popular. Ben, pasamos agora ao punto número 8 da orde do día, que é dación de conta de resolucións da Alcaldía. Punto número 9, de información específica de resolución da Alcaldía que levantan reparos de intervención. E punto número 10, rogos e preguntas. Hai algunhas preguntas e algunos rogos que están do pleno anterior. Unha delas é do grupo de non escritos, asinada por doña Pilar López, que pregunta sobre o estado real da redacción da ordenanza municipal do Mercadiño do Parque dos Condes e cando pensa traelo a pleno. Pode formular a pregunta.
Moitas grazas, señor alcalde. Pois ben, como di vostede, esta pregunta quedou formulada no pleno pasado e di o seguinte: dende comezos do ano pasado, dende o ano 2016, no que mantivemos unha xunta de portavoces para falar sobre a ordenanza municipal que regula o mercadiño de segunda man, que se ven celebrando todos os domingos no Parque dos Condes, e se quedou en que o equipo de goberno elaboraría un novo borrador coas achegas dos diferentes grupos políticos da oposición, non volvemos ter ningún tipo de noticia ao respecto. O 26 de setembro de 2016 trouxemos esta mesma pregunta a pleno e díxonos que se estaba facendo, pero pasado máis dun ano seguimos sen saber nada ao respecto. Por este motivo e por carecer de información directa dende a Alcaldía, queremos saber unha vez máis cal é o estado real e actual da ordenanza municipal do Mercadiño do Parque dos Condes e cando pensa traela a pleno. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias. Por decir que o mercadillo do Parque dos Condes, que se creou cando vostede gobernaba, pois está nas mesmas circunstancias. E en relación coa ordenanza, está, eu diría, que bastante mellor que cando gobernaron, porque hai un borrador, xa sei que non lo boicotearon, pero hai un borrador de ordenanza e simplemente está esperando a que se den as circunstancias políticas para poderlo aprobar, porque agora mesmo non se dan circunstancias políticas. Isto non é un término meu, ese é un término dunha persoa que usted conoce ben, que decía cando non quería algo que non se daban as circunstancias políticas, ¿no? Neste momento, pois non se dan, e, por tanto, eu espero que xa non tarden moito. Bueno, ten vostede outra pregunta en relación con averías que se produciron na semana do 14 de novembro e deixaron o casco urbano sen servicio de auga durante moitas horas.
Sí, moitas grazas, señor alcalde. Tamén espero unha resposta semellante a esta. Preguntas en relación ás averías que se produciron na semana do 14 de novembro e que deixaron o casco urbano sen servizo de auga durante moitas horas. Como todos sabemos, a mediados do mes de novembro foron días críticos no que se refire ás avarías na rede de abastecemento de auga que afectaron a maior parte da nosa veciñanza no casco histórico. Rúa Escultor Francisco Moure, Valle Inclán, Doutor Casares, no entorno á zona de Río Seco, etc. O que provocou que no casco urbano durante varias bastantes horas non houvese servizo de abastecemento de auga. Podemos estar de acordo en que as tubaxes da rede de abastecemento de auga son antigas ou mesmo moi antigas, pero todo parece indicar que tamén se están sometendo a uns niveis de presión en algúns casos por riba do permitido nunha condución destas características, o que quizáis estea provocando a súa vez máis avarías, quizáis sexa porque non se abren as bocas de rego para purgar ou, como se di dun xeito coloquial, quitar o aire das tubaxes. Por este motivo, este grupo municipal desexa facer as seguintes preguntas. Primeira, cando se produciu a avaría da rúa Escultor Francisco Moure, cando se produciu a avaría, como estaban os depósitos de San Vicente? Cheos, medios, baleiros? Segunda, canto tempo tardaron en pechar as chaves dos depósitos de San Vicente cando se produciu esta rotura? Terceiro, quen se encarga do control do nivel dos depósitos? Cada canto tempo se controlan? Cuarto, segundo temos entendido, na zona do Morín existía un aviso de corte de auga para levar a cabo a realización de algunha actuación. Acaso existía unha avaría programada na rúa Doutor Casares ou no seu entorno? Quinta, cando existe unha actuación programada, notifícase a veciñanza? Como se fai? Sexta, cantas bocas de rego temos na nosa cidade? Ou, que é máis importante, cantas bocas de rego foron anuladas nos últimos tempos na nosa cidade por mor das avarías? Sétimo, segundo nos consta, o sábado día 18 de novembro tamén reventou a tubaxe na rúa Valle Inclán. Tendo en conta que nesta rúa está renovada a rede de abastecemento, a que se debeu tal avaría? Entendemos que se houvese algún problema na xunta das tubaxes, o lógico e normal sería que reventase pola unión, pero parece que reventou por unha parte sen ningún tipo de empate. Cando menos, é chamativa esta avaría. E oitava, tamén existiu unha abundante perda de auga no entorno da parroquia de Piñeira que anegou algunha finca, a que se debeu? Nada máis, moitas grazas.
Pois moitas gracias. Voulle trasladar a información que me trasladaron a min punto por punto. En a primeira delas, sobre os depósitos, me dice que os depósitos están habitualmente cheos e que os depósitos, vou ler tal como me dice, entre os depósitos se encuentran habitualmente llenos para evitar el desabastecimiento de la población. En caso de que ocurra una avería nocturna, en las tuberías generales se evita que haya ese desabastecimiento. La pregunta número 2, en canto tardaron en pechar las chaves, dice inmediatamente desde que se recibió aviso, aproximadamente 20 minutos. Aclarar que la válvula que se cerró es una situada en la rúa Sarria. No se llegaron a cerrar las válvulas de los depósitos de San Vicente. En relación co punto 3, pregunta número 3, quen se encarga do control dos nivel dos depósitos? Desde el control dos depósitos se encargan os operarios da rede de abastecimiento e os operarios del control del ETAP. Se controlan diariamente. Durante la jornada laboral se revisan los depósitos en continuo mediante un sistema de telecontrol y también se revisan in situ por los operarios de mantenimiento de la red, como mínimo 2 veces al día, una a primera hora de la mañana y otra a última hora de la tarde, coincidiendo con los controles que marca la autoridad sanitaria. Fuera de la jornada laboral existe un operario de guardia que también revisa los niveles de los operarios in situ, perdón, de los depósitos in situ. También existe un sistema de telecontrol que informa de los niveles de los depósitos y de los caudales consumidos por las tuberías generales y que además tiene un sistema de alarmas de aviso móvil cuando el nivel de los depósitos disminuye, cuando se produce una avería importante. En relación con la pregunta número 4, según tenemos entendido, en la zona de Morín había un aviso, me dice que no existía ninguna avería en la rúa Doctor Casares ni en ese entorno. Existía un aviso de corte de la zona de Reigada para realizar labores de mantenimiento de la red de abastecimiento en esa zona, consistente en reparar la avería de una acometida. Además, se aprovechó el corte para instalar una purga para la red general. Quinto, Pregunta vostede, cando existe unha actuación programada, notifícase a veciñanza. Dice, se avisa al ayuntamiento para que a su vez avise a la prensa. Además, se informa al servicio de atención al cliente, el teléfono de 24 horas, que aparece la factura, de la existencia de un corte, la zona afectada, la duración aproximada, por si algún abonado que no leyó la noticia puede informarse. Además, si el corte fuera superior a un día, se colocan carteles de aviso, tal y como se hizo cuando se realizaron trabajos de mantenimiento en el depósito del Morín en este verano. Pregunta número 6. ¿Cantas bocas de riego temos na sociedade e si se cerraron algunas? Dice, alrededor de 400 bocas de riego, 6 bocas de incendio, contando el número núcleo urbano y las parroquias. En los últimos tiempos, ninguna. O sea, no se cerró ninguna. Dice, de hecho, se aumentó la instalación de purgadores en las redes para eliminar la presencia de aire y se instaló una nueva boca de incendio. Pregunta número 7. Según nos consta, o sábado 18 de novembro tamén reventou unha tubaxe en Valle Inclán. Dice, la avería del día 18 en Valle Inclán fue causada por la ruptura de un tornillo de mala calidad de un collarín de una acometida. No fue de red general, sino de una acometida. Esta obra se renovó hace aproximadamente 4 años y al parecer los materiales utilizados no son de buena calidad. 8. También existió una abundante pérdida de agua en la parroquia de Piñeira. Dice, fue debido a una purga del depósito de Piñeira, diseñada para ese fin, con el objeto de purgar la tubería de la general y de la tubería de abastecimiento al polígono industrial. Y eso es lo que yo puedo contar a sus 8 preguntas que usted me fai. Y ahora tenía usted un rogo para que siempre los colectores, después de las averías de la red de abastecimiento de agua, así como las afectadas por rupturas, la rotura de vías.
Sí, moitas grazas. Bueno, pues como todos sabemos, a mediados do mes de novembro foron días críticos, que xa dixemos anteriormente, houve moitas, estas avarías na rede de abastecemento das rúas que xa comentamos antes, e o que observamos é que unha vez reparada a avaría, concretamente na rúa Doutor Casares, as rúas quedan cheas de terra, o que supón un perigo tanto para viandantes como para os vehículos. Por outra banda, esta terra que facemos referencia, como é lógico, acaba marchando pola canalización subterránea de recollida de auga, que xunto coa ausencia de choiva ata aquel momento pode provocar algún atascamento se non se limpa. Por este motivo, desexamos facer o seguinte rogo: que despois das avarías na rede de abastecemento de auga se proceda a limpar as rúas afectadas e as canalizacións subterráneas para evitar así posibles atascamentos na rede.
Moitas gracias. Pois eso xa se ven facendo. O concelleiro de servicios aseguro que o fai, por lo tanto non sei se habrá alguna cuestión que non se faga ben, non sei, pero que se fai xa lle podo dicir. Ten vostede outro rogo para a Diputación de Lugo.
Ben, a mediados do ano levamos a cabo labores de limpeza das cunetas, levaronse a cabo labores de limpeza de cunetas por parte da excelentísima Deputación Provincial de Lugo na estrada LUP 3203, que comunica Monforte de Lemos con Rozavales, concretamente no tramo comprendido entre o barrio das Casas Baratas e o barrio novo da parroquia de Santa Mariña de Monte e entre a parroquia de Caneda e Vilamarín, deixando parte da parroquia de Santa Mariña sen limpar. Noutros plenos xa temos traído este pleno que entendemos que o señor alcalde xa tramitou solicitando ya a excelentísima Deputación de Lugo que limpe as cunetas. Nos consideramos que a limpeza das cunetas constitúe un importante elemento para a conservación das estradas, motivo polo que lle facemos este rogo: que o equipo de goberno se dirixa de novo a excelentísima Deputación de Lugo para solicitarlle a continuación deste labor de limpeza ao longo de toda a estrada LUP 3203, antes nomeada, así como de todas as estradas da súa titularidade que transcorren polo noso concello, para evitar os estragos no propio asfaltado, así como o asolagamento de fincas e vivendas que en algúns casos se teñen producido.
Pues moitas gracias. Pues nada, recollemos o seu rogo e trasladaremos a Diputación para que tome medidas oportunas e limpio que proceda. Ten vostede outro rogo relativo ao arranxe dunha boca de riego na Pinguela.
Sí, moitas grazas, señor alcalde. Pois o pasado luns, día 13 de novembro de 2017, a representante municipal do Consello Escolar do IESA Pinguela, dona Alicia Cadarso Palau, asistiu á reunión ordinaria do mesmo, na que se comentou que esta boca de rego non estaba operativa. Descoñecemos cal é o motivo desta situación, pero entendemos a preocupación da comunidade educativa, xa que ante un posible incendio, non só do instituto, senón tamén de calquera outro edificio ou espazo, non se contará coa infraestrutura necesaria para a extinción do mesmo. Por este motivo, desexamos facer o seguinte rogo: que se leven a cabo as actuacións necesarias na boca do rego, de Berrego, ubicada no entorno do IES a Pinguela, así como no resto da cidade, porque, segundo nos consta, aquí vai relacionado coa pregunta anterior, existen moitas que foron suprimidas despois de diferentes avarías na rede de abastecemento de agua.
Pois esta parte xa contestei antes. No noso mandato, ningunha. Ao contrario, se puxa algunha. E é máis, no caso da Pinguela, o que problema que había é que habían tapado con contenedor. Estaba debaixo dun contenedor. Por tanto, nin habían. Moviu o contenedor de sitio e agora a boca de riego está á vista. Por lo tanto, problema da boca de riego da Pinguela solucionado. E, por último, vostede tiña un rogo que chegou hoxe e que, por lo tanto, será tratado no próximo pleno, porque non tuvo que se meter hasta as 9:30 da mañá do día de hoxe. Pasamos, entonces, agora a...
Perdón, se me permite, teño un rogo e unha pregunta. Supoño que recepcionaron a pregunta tamén. Unha pregunta en torno ao, digamos, ao restablecemento dos contratos de limpeza.
Certo, hai un rogo e unha pregunta.
Perfecto, grazas.
Ben, agora temos un rogo, bueno, unha pregunta, como que han de empezar, polo rogo ou pola pregunta?
Sí, gracias, señor presidente. A pregunta, se lle parece. Pois trátase de, en relación a esa grave avería na tubería xeral de abastecemento que tivo a maior parte da cidade de Monforte sin auga durante máis de 24 horas, e poucos días despois o señor alcalde anunciaba que se iba a proceder á sustitución da mencionada tubería, e por tanto, considerando que non é a primeira vez que o señor alcalde asume con cargo recursos do concello obras de renovación e sustitución ou sustitución de conduccións averiadas ou deterioradas a pesar de estar entre as obrigas da concesionaria Qualia, e polo que lle preguntamos, quen vai a asumir os costes da renovación da tubería xeral, que evidentemente está deteriorada e averiada, para evitar que se reproduzcan as averías de días pasados e as molestias correspondentes aos veciños, si se lle vai a requerir a propia entidade Qualia ou si pola contra se pensa asumir con cargo os recursos municipais do concello. Nada máis.
Ben, decirlle que en relación coa sustitución do tubo que está baixo das vías onde houve avería, a empresa, estamos falando con ela para proceder a facer outro pase diferente, para que se hai unha desgracia de que se avería unha tubería, pois debaixo da vía es que non volva a ocurrir, ¿no? E por lo tanto eso se está nesa fase. E en relación co pago da avería, desde logo xa lle podo decir que o concello non vai pagar esa avería. Ten un rogo.
Sí, o rogo ten que ver co cumprimento da ordenanza municipal reguladora da limpeza de terreos, distancia das plantacións e xestión da biomasa e limpeza dos camiños municipais. Nos trouxemos a este pleno unha iniciativa para que se fixera cumplir esta ordenanza, porque, pois porque a existencia de maleza nas inmediacións das vivendas en distintos puntos do concello obrigaba e obrigou a elevar este rogo ao equipo goberno para que se cumprira e faga cumprir esta ordenanza para evitar os riscos que para as vivendas se poden xerar en caso de lume, como xa ten acontecido en días pasados. E é por isto que veciños de distintas parroquias nos teñen dado traslado e solicitado a comprobación da existencia de abundante maleza nas casas, así o comprobamos, preto das casas, perdón, e é por isto que, bueno, pois vimos maleza mesmo nunha finca, abundante maleza en Bamborto, mesmo nunha finca de titularidade municipal. E é por isto polo que, bueno, creemos que os camiños municipais tamén representan un risco enorme en caso de incendio, que a falta de limpeza ten impedido en moitos casos o acceso da maquinaria necesaria para apagar os lumes ou para facer contramedidas que permitirán protexer propiedades e vivendas, e esta situación de abandono ten provocado que se teña que recurrir a outras alternativas cos danos correspondentes, e por eso se presenta este rogo para que se cumpra e faga cumprir a ordenanza reguladora de limpeza de terreos, distancia das plantacións e xestión da biomasa e limpeza dos camiños municipais, de maneira especial naquelas fincas de parroquias ou do casco urbano onde a maleza está próximas vivendas ou explotacións, ou elementos que representen risco grave no caso de incendios. E pedimos tamén que se proceda a limpar os camiños municipais, no caso das parroquias, non só os máis próximos ás vivendas, senón tamén aqueles que pola súa situación poidan ser útiles e necesarios en caso de incendio.
Moitas gracias. Pois nada, recollemos o seu rogo, pero decirlle que nos, en líneas generales, consideramos que está cumprindo a ordenanza. E asegurolle que son moitas as cartas que se mandan desde o concello aos veciños para que fagan a limpeza das súas parcelas, e mesmo en algún caso, no entorno de San Vicente ou noutros entornos, temos acometido polo concello esa limpeza e logo intentaremos trasladarlle, que non é fácil. Yo que é imposible que o concello limpe todas as fincas rústicas, eso é imposible, literalmente imposible. E todo o ano, pois está, a parte do contrato que se fai con unha empresa para os desbroces dos asfaltos durante o verán, o tratado do concello está todo o ano desbrozando no resto dos camiños rurales. E iso é todo o que lle podo decir. Hai unha pregunta do BNG en relación con o deterioro da beirarrúa de Benito Biceto, un rogo.
Si, sí, é un rogo, teño que decir que non teño aquí o documento exacto, pero
se quere deixar a
pregunta.
Emilio,
o asunto,
que é esa pregunta?
Bueno, non é preciso, non é preciso.
Espera.
Disculpen por o extravío. O rogo é que as pasadas datas, o que casi pon, as pasadas datas tras a chuva caía na cidade, varios veciños fixeron chegar queixas acerca do deterioro da beira rúa da rúa Benito Biceto na intersección coa rúa Malvarón, na zona sin edificar. A converxencia do incente estado de deterioro coa existencia de varias bocas na rede de auga e de sumidoiros faise casi imposible. O tránsito por ela tanto para a xente con mobilidade reducida, con cadeira de rodas, así como para os carriños das crianzas. A semade coas choivas é debido a estar máis alto, dentro do terreo sen edificar esliman follas a terra até a beira rúa, fan que sea un tránsito peligroso. Solicitamos que se tomen as medidas precisas para que este problema non volva a acontecer.
Moitas gracias, don Emilio. Decirlle que creo que xa falou con vostede o concelleiro de servicios e que, non sei se totalmente, pero en boa medida está corrixido o problema que vostede plantea, eso que me traslada. Por lo tanto, xa se fixo a obra que vostede nos plantea. Bueno, non habendo máis asuntos e deseándolles a todos, por do debate que hubo aquí, unha feliz Nadal, un feliz Navidad a todos, e se alguno nos viramos un feliz Ano Novo, pois desearles que como moito turrón e bebo moito champán. Moitas gracias e feliz Navidad.